Hatu watamieme tuesu. Oyandwale za tulumbi dega pati sunu kukutiru wago pati wabusi wago. Ahangati yesu igale. Halimu tulangira jeji. Wimbirira. Jagu hulisya. Masigu ayo. Twagulumba oluyimbo olubotu iuzwa omwanagazi oyo mubotu muna Kristo waswa oluyimba oluyimbo egi omuya wago waseruga obupanduzi wanjo mwami obebobo twalomba eroleza nagomba kuti olongeza omuya omuyesu alimi kube kuti nyo yesu izule lutangalo kindi twabona egi yagitiga oyandwaleza twagomba masiga chaya ikuti nayo kuli bamwi awa ibatali bambirite kuswana ndwe akuve kuti libe wola olibambira museso wa mamalino alimi akabora mulinguwe pinda ukuzyala kupya wayipa watulongeze tonse mwami abo ibagali mu lwendo wayindikira mfu twagomba ikuti ulatuyisya zinthu zipya ikuyinda kuti iliyako kutupha kumbwisya ikuboto kuyinda kumuya wako mwami akuve kuti yabole akuphandula ijwi isikuphandula alike ngoti jisi uli moya twalomba kuti ulapha eyo kuli ndiswesu twachilomba eji musina ya jesu amen. Ejo ya kutya ino chindi kandizibu sena bumi buwatu iguwa chita wama bagujulu kambo tulimugungwa iwe obunanige walelio lino mwabona igukara mu masena agujulu muri Kristo Jesu ibungana masena agujulu leza kulongezie mjizi Florence alimuinda mjindi jabusu asimpule usiwa waswa iwutorwa ero nda nagomba leza longezi ya oyo mwana ili mweso demosi wa imuna asweso yubilo muguli wa miswanga e yonsi yaba iminisi asintu yendiga mipayro yesu awalo leza longezi ya mweso shakarian imweso kawa williamzi niliko menenjozi wa igu wago kuno muswanga oyu waba iminisi antomwe anduwe agatiga babwesu ababonsi babotu elio ya jisijorwe ya kuswana abamwi elio lino egi nchibe nga jangu ya kumanizia muswangano ujimo mulimbesi abobo ba lino njila njila kukonzia usugana manza abalumi aba bamwi akuba swana tambo njila njila kuyokala ibutamani ambabo mu mwenyigambotu ijintu ibuyo jineni nishoma kuti se yabuli unhukwa alimi kutali ibutumogo se yei obo nkambo ndiye ya kuti yali aji ndijeredi kuti jilo ndagapegwa ijipo kumwenzuma oguno ikuzwa mwenzuma wangu Dan Henry iwagali mulambe buzwa mumwi muswangano waba iminisi iwabantu basima kwego bana Kristo mu California ndagali kuba muswangano ndagagana na jangu suloko iwana i jimo jajini ero ndi nishoma kuti wonse ulangwisya ejo ikutaba abubi moyo wangu tajirije ejo pepe mulangwisya nchobeni kuti tijikanze iwa bobo pere ndede igwamba iboyo ejo jibola kulindime iwa ejo mpao kumane ejo umulambwana munini mugwesu muna Baptist ero ndiye kuti ngumwi bululu wa zikusobana muzipegupegu ero wakasire muga angundi kwambatira kwamba kuti imwami akulongezie mugwesu Branham ngenda kupha buyo imagi ya mupairo ero wakatalira iwambaula muji French ero mulombe taga zibala yomwe ya ji French ero mwi wakabuga ubanga mwanakazi wamubiri mupati ikuswa nishoma kuti wakali kuswa kutuziana wakati ejo nchi French ero mpao wakali mwarumi awo ikati ejo nchi French ero wakale mba mbukabede nijisi kopi intanzi awo ili mpao gajitika kuwa mwomba na mkoboshi enda ikuswa kusule akubora kunembo walianda ikubona ibulembo iwabo elio wawali mutologi muyo en waji French ji French jini nchoben ili ndianda kubala gabalo aga nkabalo gatanzi ya umu iwabo alimi gali kuswa kumuntu oyu wapandula gwanda igogonzi ya igwita igabotu iznali yagwe ponya au Redux Victor Redux walo muna French wini wini umugwa wansi lino ngoyo mulumbe kambo wasala igasira gamanigide nziranjumu irogo yebuendela mugusala gwago wabweza muzezo ululeme au tonkomene kabela yalo ni nzira yangu kambo gamo muzezo sinizizie jabiro jipati logo ya julu jila kulindila ino muzezo wabulemu goga bamba oyu mulirwao ngongo unyagupa na kufidilizia lusundoro watezia mubulesa wabu yandisyo jindi nega kwa ajejo nyomonisi jindi nega sangu na kukwa bantu gabaga na nambu miambo pe sega kazi ya jintupe mwabona kambo ndaka jivona ikuwa kasimpe pele yonse ndaka kambo pele jindi ejo ndaka jitiga akusiba ikutumwa mwagabete unze lia nkugo na ndaka ziba kuti ya kasu wabalesa Paumunyina, kede awa ii loya uzisirwe gabotu, wakandipa jipozwa kuli dani. Dani wakaswa kunyika isalala jalino, elio wakadirete mugabanda, mugabanda, mugini, awo jeso, hakala sigwa kumane iku kwa kwawe. Elio jindi naga jita, wakati wakayandime, elio muya omami wakamuida, kabela wakamunka, ujirundu jagarufari ogo kubamburwa, wakajitigira, akubweza kabela kamwara. Ilo katogela kundipangira kusanganyo tomo iguswa kulinkago Ilo naziwotero kapati Ilo lino eji mwini dani hajizi eji Pele jifumo jino kujindi keri mpairo ndalanga ansi Kuswanyo otu pamombe alimwi damwi agamwi Utinawi mwalandisha lambata abulowa alimwi agwalo tujisi twengo Tutunko mene moya kuinda muli kamwi agamwi Ero mpawa mwurumbe oyu mwapa iguswa walileza wanzila ilureme itunko mene Omboja elela mugati mbubonya buyo Nagaya kuti ejo ndiza wali aji indijere dena Elio na mwurumba inchope ni dani mwambira mwesu obo mwajirumba ejo Elio jei ijimbi jentu jenzu ndalumba mwaga intu wangu jifumo iguti Ndisame shati jita iguba agaswanyu gamombe mwurinde yo Elio wati ndaruba kule Teresia tuswanyo itwago twamombe bobo mwami wagandi bambira tumwi oh mbomi wabulemu embona mwesu igwenda buyo mwombe wa wamagani mabotu ene wabobo mwombe wangao yalonchi ntu jipati maningi nchenzi zizi elio mkuba uti yagaba mga mwombe yaguti ndaganya na jorwe chakubora mwenchijo mwabona gwalo uluzi ya rubaleza lino ayamazigati sayandi kutulaji ndi ilamfu kambo ndizi winka mambu ngano sunumasiu nilaguti nova swai nyonse eguno mwerede igulanga ajibumbiri yonse mwone haba wakutawusi alimibari o bayobo tewa imutambula muswanga ibabo sunumasiu bayomu kwasia tawiku zumbawzia waka unka ujigolo ya msondo yifumo jino mudolopo ili ujindi ntuwe jisi imiswangano yaba iminizi iwa ibantu basimagwebo basimagani mabotu azwide ndi ya kuti tuwele de iupa ukwasio resulonsi yotukonzia umambu gano esu kambu ago o wabaunka basimagwebo ebesu eo lino ninganda yaleza rimi ndisho maguti mwyo swaya mbunga imwi sunu masiku njunga masiku kujala wa muswangano oba iminisi ndashoma alimu ndi ya kuti bambilisya munganazi walo ndiganza iuwa oguno na mwami wayanda uzongwa mulumbe wakwe leza alongezi umuya umui wanu lino mwede setame nyuguba mugamba usi ndiri mbuli wa sejisi rui yorokubwene waguli taru wangu uguba mugamba usi Preacher, when you say that, they expect you to have... Muga mausi, jindi wamba bobo, balangila matikiri agubwene mkoleji, elio, sejisi yomwe, pere inkwipo inini, mwabona, ndisola ikutobe ziambelele iiswa, ikutinanda gwanzia, ikuzijosia kumajerero atata.
If I make mistakes...
Ikutinanda rubizia amudijatire, tandiri siruyo robugombi, tandigazi siruyo wabugombi, yuri urwa, Rio rwabugombi rigabotu notu yandigana pere zindi zimwi ndagaze yimo mutwa kanjira iyo tajambi umukame umwi waromurombe buyo da ndarumbosya itagali indi mesigupa yandiza Paulo akambo muri inzira mboli nkwa gubana banu ona sena tombe jiri igupa imwana uwi Paulo Ikubwekera naye ntuyi mwi nekuba ngirimusiyali ambebo alimindi si chojamba alimindi nishoma kuti mulandi jatira ndi ana kuti muyote yeji ndi mwana okede masigati aya njo mulomba ukwacho yesibyo bulembo kwa pwi bunini awa mbuli Mwambira, ilikuwa mbajeji, mwimba makwaro angu, wakabete, ndagali, ikutandila ikuonja, ubarula baibere, ya umoyo, pere, ikutali eno, bainda, munkondo, singirogo, imba alisia, ulizezio. Endisho maguti ikuti, mwandi swilila, waga indiga nini, ma, yati aya, akuchula, uyo inchobeni, mwe onu agusola, uvise ejo, ya humborula. Bawandi ya, yobota, ya pati ibe mberi, batropo, masena andene, Nishoma ikuti mwiyo suila kubotulogo. Ile lina umijite ejo. Ujita, binda, zira njejita jindi lanuli apayi njeandisya cheri. Imwi njeandisya inyama yangu. Kugu. Rejindi nanuli ya igabela igabotu gacheri. Pai nkabela ndaruma nsegi. Zegao, ile gapayi. Ndiswabu yo nsegi. Takusumana uli apayi. Mwabona? Ndaruma gafuwa gankugu. Seso wengu, niswabu ya jikafuwa. Habobo, ikuti, ndamba jitujimu ejo, jotagwanzi kusumina na kufumba jindi, kuswa uyo jibenda ejo. Elio, pere, amujala nje igabotulogo, amume masimpe ikuti, kafuwa. Numabona, elio mpao, ndambe agwalo, ikuti na nimbuto. Amuyei, ilazi ya labumi ibupia, habobo, amula nje jangu zumaningi, alimi agube ikuti, mwami alongezi. Mwesu kwa William, wamba jintuji mwe usigu, mwe ujatikizia, iwanguluga, ugombela bajiswa, ejo jinga, yama ibotu logo, gizi kuti inga, yama ibotu, pere, tulibuyo, katuli, bambilite, ulijejo, iguleta imundando o mipairo. Alimitani zina mwesu oro, na kufungwa umuhi wabagwesu ibambi, wagasola iguba, imundando ya mipairo, iswangalo yaba imini zina pe, tandizi, Daga jisola zindi jobiro nazi otatwe. Ede iganji utina nipunga mburi leri. Elela iguwasi ya makari ya mipairo mwabona. Igu tegwa jijitwe kambo togonzi. Tariribo alia msuwanino. Ninyande aleza mwabona. Ewa salesi kwa gugambo ago. Elio sebo. Balachemkana agutonta. Elio ulijisi imakadi. Ulawabika mumundando. Mububambe. Agoba pili wandibuzi ya wati. Sandu uke obya agufuzi ya makari. Ibantu wandilomba makari ya mipairo. Lati, hepe biri, atulegele buyo muya usalala, ujita ejo ncho yanda ujita. Mwabona? Ejo mwabona, amulegele ndiza kuyangalu shomo ponesi kwa iwe mponya au, omubede. Mwabona? Pele, mwabona? Ikuponesi kukabuleza kunini magani mabotu, walimu itogonji utonkomega aji nini, mfumba muntu ulizi ejo. Pele ba, unamula oyu uberesi kwa, ubamba ibantu yushoma, mwushu, ukambia winda, naleza, yomiyo jinda, kwa jiri, ili mpao, ulijejo mchina mwagonzia, ibusiwa, ibusu, ibuagwe, pao, pakapone sikwa, mwabona, ulushomu, ulishoma. Ino ndia ndakubala amwe ibuswa, mchwi ili aleza, jisumena nojipia, ili mpao ndia nda iweza, iwalo ibuswa, uli eji, jisumena nojipia, aluku alu oru, agugana na masigati aya ajiyo, waga indibuyo ganini. Sayandi kumujata waje ndi ilamfu, uswanga na sunumasigu, pere amu yei, ilashoma, narisala zero wangu, amu jiswiri labu yo, waga indika nini, utina mula jita. Lino wata na ujita jeji, atu watamiga mituesu alubo. Nyomulizi inga, tuwa imba maningilogo, inga, tuwa ungorora maningilogo, mane tuanga majwi, kalimu inga, tuwa imba ujindi jirubide, na ungorora ujindi jirubide. Pere ncheji ntu yomwe, tatule ujindi, tono paila. Genda kuchibantu, gaba paila gonsi, gaba tamiga manza asalala, gaba utawegu zumbauzia, na. Tata ncho ulijipati maningi, ejo ukwiga, taga sola, kubajo, jagali ya kujana imesu agwe, ya kuchula imoyo wagwe, ya kugana na ulinduwe, palimulino tulizi kuti, urafua, utina togo njabuyo, igushoma, iguti, urafua, kambo jesu wagati, utina mwaromba tata, jiri jonsi, musinari yangu, yopegwa, ezio, Yagali zielu, ikutina inga, tiitwa, jizumbawuzi. Abo watata, kutugwasia, ikushoma, masigata aya, kuti zirombyo, jesu, zipegwe, alimi yawe kuti, kutabi, jimbole yomwe, ya kuzumbawuzi ya, ali onse, agube ikuti, jitige, zintu, zotu lomba. Alimi kuti, leza, kusinariago, pati, ulewewe sunu, uguleta, mwami ibwago, ibutubos, wagaswega, agulea, uligunsi. Ya imulila iwajwi yesu na ei itepo. Hoya igusola igusiga. Omo uma njiga. Aba hedeni. Onse kusunguruga inyiga. Kwa yonka. Nagomba tata wabujuru kuti kutabi imuntu mugampami agati Yesu sunu yindi kuswangana iwamana akube kuti mwami leza afutule imuntu wonse kuswegede akuponya mubiri wonse ugesidwe akuzuzia irutangaro mumoyo wabana bagwo. Kegambo ncho tugesi irushomo mwami wagulomba muzina lya Yesu ulileza wesu tata kambo iyo kuti wakashomeza kuti uyakuhuwa elyo eyi nchabule mubwako. Amen.
In St. John's Gospel, the 17th chapter, and beginning with the 20th verse.
Mumagani mabotu amusari Johani, pati 17, na kutaligila agampango ga 20. Ndianda kubala jibalo, ndia kuti ogo kuligabotu. Sepail abalu sutu mebo, pere abo abalo, baya kundishoma, gwinda kumachwi abo kuti nishoma kuti nda jana busina utali mbobo lino amunijachire ashonto buyo ndiandaula mupairo wa Yesu oyo na ibutali mupairo wa Yesu mubini pere wagwe iwenda ndenga intu yimwi ansere awa ajibalo yangu bawa Yesu mpaga paira kuti na wali kwamba awo mbuli mwanakazi ngali mukupengana ikuziyara mwana wagwe kuziyarwa kuziyara mwana Omo muni ruga na Johani yake ejo mwajibede 16 ya Johani naribu ya kuti darureme pere emwaga kukita imaningi mburi nchijo 16 ya Johani
21st verse
igampango ka 21 masimpe igampango ka 21 masimpe pawa potubede Johani msara Johani 16:21 Ikutibaa ndiza, pepe mga sujek, o ujirubide, ngu 20, 16, 21, na jana jipadi 16 ya musalari, Johani, nampango 21, pereji. Saa, ndarubira, uli kunyongana muli eri, unjira na, mubaibere eri, iye mnene, tebaga liprinta kabotu.
You know what?
Yemenene, mwini ziji ntuna, obo mwini nchopeni, ndeli baibere ili pia manini na, dagaswa uli ula. Elio, rijisi, yega purintu abutere de. Chibotu, darumba, ikapati, 1621, darumba, ikapati, obo mwini. Imwana kazi jindi na, chopeni nda mwambila ikuti, mwiyagono. Kulira, ago omoga, perenjiga, ya kuboterwa, alimwe, uyoba, basi bosu, bosu wano uyo sanduga, iwa rutangaro. Imwana kazi jindi, narimu, mkupenga wana ujisi ibosu, kamba ora iliagwe, yasiga, pere mba tumbugira ibuyo, imwana, tajie ilimbi. Gufwaba, kambo, garutangaro, ibuti imuntu, wazewa, munyiga. Ndaruma kapati mwesu wangu, na jirumba nchonsio, ejo, lino, ejo, utapulintu agabotu, omu mbaibele, peji, kiri agabi kwa igabotu. Ndaruma ndagaswa ujitana mbaibele, yangu ya gaindi, ya skofio, na uweza yumi, eji, na utobezi ya awa, anchijo, gaindi kashonto, ivyo, gainda, nkambo mga intu wangu, wakaswa undipa eri, ujipo ya Christmas.
Now, I want to...
Lino, ndiandagu, ugana na... Mazigati aya ajiyo ejo cheambilizia majise agu ziarwa lino ejo jiri mwisha iwo bilogo pere jiri mo baibe nishoro kuti Yesu wakali kugana nazia mwuri imba agamba mwaya kuba abusu pere busu wano kuyo sanduka kwa tangaro Ikagana na kuti siku ya bagwe awa huzi baguti kuziarwa kwa wabona Kristo wakali kubora mukuba ero lino jagale jagele de kufa kutekwa ijipya jiziarwe iwa jintu ili onse kuziarwa yele de kuba ama jise ama kwabi ili onchobeni nagali kuinda muku jisa wakupenga akufkwaba ikufa kumula kuyaguluzi Ikuziarwa, walionse kwa kunyama kutondezia kuziarwa kwa kumuya. Zitu zionse, zia kunyama zitondezia, zia kumuya. ali mitu jana kuti kuti na twalanga awa ansi akubona musamu munyiga igagomena upengani na bumi iyo jinka utondeja kuti uli musamu komwe oyo utagafi kambo ulilwa jintu yemwe twajana bantu tawe imagani ngoba jembede ombwa jisidwe jimo mbojibede kalom polola kuti bapone kambo jitondeja kuti uli bumi komwe ogo Kutupona, tupona wali onse, ambone mbogu rondo gede. Lino muli Johani Mutanzi 5-7. Ndashoma mbogu bede, mtina, serubisia, yegati. Ulizo tatwe zipa, ulungulusi ujulu. Tata, ijwi, amuya usala, yezio tatwe ziyo mwe. Ulizo tatwe zipa, ulungulusi mwenyiga, ayumanzi, bulowa, amuya, kabela, silasumena, muli jomwe. Inamuone. Izi tanzi yotatwe, ziri yomwe, ziyabili yotatwe, njanyiga, ezio, zizumeana, muli yomwe. Gwenji kwa tata, lakutawe mwana, gwenji kwa mwana, lakutawe, kwa amuya usalala. Pele ingo wabama anzi, lakutawe ibulowa, abulowa, lakutawe muya. Ndiya uti winda mumakalo esu, wakatundese kwa ugu, iwa wini, manzi ibulowa, muya, ulula migwa usalazikwa, lubisi yoro muya usalala. Ogulatondezia na iwamba na jintu yene eyo yikwisa iuswa uziarwa kwa kunyama. Amlange jindi mwanagasi na kufumba jintu mukupengana ukuziala jintu yitanzi yitiga kupaiga iwansuwa iuziarwa kululeme jintu yabiri mbulowa eyo mpao iwaswa ibulowa manzi ibulowa moya. Kabera ogo upanga ikuziarwa ululeme kwa kunyama. Ili mwajibete mwajira oja kumuya. Alo manzi ululami kwa kushomo. Kushomalesa iumutambula mboli mfutuli wago jikaminina akupizikwa. Jabiri kusarazikwa muya ogolesa kwa sarazia muya ikuswa. Ututonse twanyiga akuyandisia iwanyiga. Ili mpamu muya usalala wanjira ukupa ikuziarwa kupia. Akuzuzia jilongo eji jaga sarazikwa. Iupamuwa jano mbulijeji linu, ejo, ndamuwa ambila, ejo, yota shomi, jivike ambali, pao goria pai. Amone, linu, ibodela likede muluwa wanku, tuwalibuwe zibu yo, akulibika atafule, akulizuzia manzi, na mugupa, pepe. Ukulibuwe za, ululamiga, ulisarazia, usarazia nkambo ibali ya jikirigi, yusarazia, ndibala, liamba zinji, elio, liamba, usanzigwa, akubikwa ambali, umulimo. Igutari mumulimo, umulimo, paojindi, walizuzia, yabi kwa mumulimo. Amjatile ejulino, igutari, ugujisa, hao, bapiligrim holiness, nazarani, waga gajiro wenda, igutanta, igunjila, mupende goste. Magaza nzikuwa wenda, usarazi kwa, perejindi, imagabamba, igui kwa, mumulimo, wenda, zipego, ya uganana, nyambo, azintu zimbi, magajirosia, agudebela, iguchogela, mujimpati alwo, mwabona, lino ejo ejo. Eji tiga, ilaji tali onse. Lino utali, kumugazia lino, pere, ndi anda, iwiyo kukwisa, jeji ikuswa kumwane wangu, alimu ejo, yagali iundipia, kuzida jindi, negali ogo, bobo inga ndajita agwalu, buyo ikutina nduziaro, wakao, adimos, abamwe, nyuma nyonse, da solega, uri, onkezia, iu huna, ibu ntu, ibu wangu, ikuswa, uri nchijo, mwabwana, pao, ili ulindinyo. Ululebe, utondezia kwa kumuya. Lino tuwa jina mpao alimwe uziarwa ya kumaninina jindi mkwanda ganji lino jindi insuwa ya pasuga tuwede ujita maningi ujatikizia mkugo. Alimwe jindi ulo wasiga tuwede ujita maningi ujatikizia mkugo. Pele utegwa kubikwe ibu ume mkwanda uwerete umubagula umubamba kukwira. Hilo ejo ii, lino kakutawe ilwiyo, mwuri iwago subangu awa baite ikapati, uri iyo. Wabo, pende dekuweza iwulengi, wago jikozi anisia. Hilo chejo we, ejo, jega jitiga, jaga tuwala, uwagula iweni, iwuleta jejo, ulimbabo. Lino weza, uneni, ubanga, unyonganya, ndisa inga, ti, ituambu wagula, pere, unyonganya kuyo, aneni, imusezo nguwanya, wagwe, ikuziawa. Zinde simwi, uyoji jita. Mwempe, musunga anye. Kari uyo ya, mubagula anini. Heyo mpao ulaguira. Mnyambo idazizirwe, uri wagwe, na yeira. Hele walo, Nekuba, kabela upanga yongo. Hilo ndiye kuti na mkwanda wasiara uyo gali gasoe kutawe yongo, tagwe, uya nyamugwa, uyo mkwanda ufide. Hilo ndepenzi kumbugano sunu, jianza, tujisibana batu soe ibanji maningi, mbombobo, bandigana kubagurwa, iwamagani mawotu, nyababona abobo, kuba sinsimuna, kuba sibya, mboa bedebeni, ikutegwaleza, wagonja ikuyo ya muo, wabumi mulimbabo. Hilo limo, tujana kuti ejo, chawini ilogo. Rio, Robogombi, Ruba Uba, Pere, Walo, Mbwini, Neguba.
So notice, in a seed's birth,
abobo ambuwane, uzianwa kwa lunyungu, lunyungu waga indi, lwede igufwa. Irupia garutana kwanzia iguzianwa. Abobo, kigago irufu, ndoyumu, humbaji indi.
So it's painful, it's distressing.
Abobo rajisa, ulapenzia, uzianwa, chimwe, kambo, letabu umi mwenyega, alimi lula, lulajisa. Yesu wakati ijuri yawe, yagali muto, eyo, sikumisa, jagamisa. Lino, tulizibirene ajejo. Eyo ndenda wisi ajeji mbulijiyo, ya wii ya musondo mkambo musondo. Amwone mpao, erichi mkuba imboto. Pao amuye, imboto, ziara buyobumi ibupia, jindi afa. Halimi wako kega ambo, jagali jiumu, ya pati wa farisi. Abo, kumwisha, mwami wesu Jesu Kristo, kambo, bagari kunsiria muna. Ilumuna wagari kwi iyalesa mujiwa jambuto. Pereji hindi kwi, niyagaba mwabiri, akuba, niutali mlao, perelu zialo. Inauru zialo na mlao, tazikwenzi kikuba, uji hindi yomwe, kambo zialo la talamaningi, mlao, mwalao agwalo, tawo mbujimo. Hiliyo kago, yungapati wa farisi igufa umula wabu utegwa, ololu zialo lugonje iguzialwa. Perewele unka, nilao yobirota igonji kuba kujindi yomwe. Ta ugonji iguwa mulao, wamba kutinga wainda, ajitumyo eji, jama, sigi, aombi wamba, kutinga wainda, umu wamba inga wajita, umu wamba iguti togonji, palo. Kwele deguwa mulao, omwe, ujindi yomwe, njiza ujindi yomwe, nuwa gonja iwinda, mnichijo, ujendezia, uinda kwenkuko, pere eji jindi, ilasulira, oima, wawana, ili abobo tawonzi iwa, milao yobiro, iguma mjindi yomwe. Vino tulawona kutilionse wa, mwye wangu lino, kulindi nywe, jitola ikujisa, upenga, ufabisigwa, amlange awa farisi, mbabagafwa, umulao oyo, uinda ukujisa, upenga ufabisigwa. Peregulele deguba. Ino jana kutimula. Ile tamiro anyiga. Ilazi yagwa. Muli isugu ya bila mga gamba. Muyanda. Na msusumo. Mulinga lenga. Ika lankene. Ikwe nauga. Peregulele. Ntugajisi. Msusumo amelinga lenga. Ika lankene. Ikwe nauga. Yosiri nini. Ika minununwa yambula. Elio. Yega sumpura iguswa, masiba mapati, na umenunwa guswa, umunyo, yega tazi arwa, jitandabo eyo, munsumbo, ubotoga, jintu, jigalankene, jigaligiosha, uti jiziale, imadosi, atuba matete, amanzi. Jitola kujisa, uti guwe, uzi arwa, jitola gufwa. Parimi mbuli magumbi mbuga afwa, imbula. Ila ziarwa, kambo mvula nchibela ya kumelio, jimui jere deguma na utegwa, jimui jigonje guba. Ino alimi bagwesu ala, bamui ibabo, bagari igonja ikupa milao yonse ya zintu ezio, tandi gonzi. Ino atulogele kujintu ijembe, ujezibyo uyo jishonto, ndia kutili mui ya maluba mabu tulogo. Kandu onse bajisimuze, yabo beni. Pendi ya kutiduba ibotu maningi. Nega tandila usola ikubona, iligule ikujwe, impana Yesu, ya mujiziba. Mbanga ibaga sola ikubona impana, ya mujiziba. Oh, takugwe ijintu ijibotu, mburi njio, ulindime. Pele sina magabona ejo mpana, ya mujiziba. Mbayaga yuta ikuba, ngea ejo Jesu chagamba. Amuyeye mpana, mboi penga. Aguluga, pere nekwa bobo na mwambe uti, Solomoni, mbule mugwa kwe bose, taga sakati dwe mbuli, imui ya zezi. Kambo mbule mugwa Solomoni, alusakati zio, iwa kwe loonsi, wakari, uwa kupanga, pere mpana, uwebesi, iwa yo, mbomi, wipanga iwota, iwutali, iwunani wa wumwi, iwapanga, unani wa imisira. Mbulivyo banagasi besu, seguti mwene deguba, konse kwa kirini ogu, nyomolisi, asigo izi ya meso, nyomolisi, kubusena, mbuli obo, mbuli penta ogu konse, na nape, se wishes into ezi, kionse zirigu meso anu, kumubamba iwota, iwota, kulimbuli iwota, mbogu jita. Iguti nawe ndizi anini, inji totu fo, ujisanganya yons antomwe anini a Johane 3:16 uyosunda kufumwa ejo Max Factor chaga sola kubamba mwawana mwulemi wago uyogu ya ndisi alogo uonse umbi uyojita alimi ndirima simpe leza uyojita impana wakati amuye obo ligo mena upinga mboi ligo mesia. Ei mpana nini ya mwijisima, amulenge ogo, moyinda, mutombe, uvi, madaga, nenda madaga, nenda atombe. Ilasi nizi ya guinda, mwijons ezio, insege nini ya bumi, gaiverega ini, iguswa, utago ya jisima, ogo, bajula, asintu, pozibete, ilio mpao, ulileta atala ini, guinda mwijons ezio. Pereji indi ya bora, mwusyo, wazuba. Ilasi ya ruwa, insege nini, ipotoga, iwuchugila mubumi. Taiwanzi kujitajejo kusigila ya inda, mugubamba ugogonse, yele guinda, mulizejo. Ejo, chibamba, ugambo, iwakutizuba, ilini, ilaigwela. Ilo jindi ya siga atala jagumanini na humenda atombe abubi. Azimini zimbi, pao, ilabotoroga pati, ilapabumi guayo, jabu yo. Eri mbumi iwayo ibobotu jindi ya siga uusu wajejo jigwere natala. Ndiyeguti jigo jeno ibotu jabumi wabuna Kristo. Jindi jintujimui ya kugwela iguzwa uniga kusigira izuba umui. Basi ya buwa monya uusu wao pinda kumuya usala o mbojiri ibotu. Ikutina usala wikwasya ulaichaya. Mbole kukunine jindi, ya nozi ya ruwa, nyomulisi, ikutina, wakalangisha, yungu ya tuntu, watunini, onya atala, ya mulomo, wago, munini, na kufumbwa, yuni oyo, uzi ya ruwa, iguzu waguji. Wewelede, ulimugomena, eji papa, ijachi, jaga indi, zibela, ya mugati, jaga indi, ya machi, zierede, ubola. Walimuwelede, igweza, mulomo oyo, munini, agu, wela wela, gonse, gonse, igusigila. Watonkora, ijipapa, inga, bagwita, iguti, igusondela, iguswa munzira yagwe, igumusanza mukentaki, ogonkweswa, usondela guswa munzira yagwe. Tabana kuchana nzira, motu maningi, mawana, mawana, kambo nzi, ninzira yaga bambareza. Iwasolo kukwasya, yomuchaya, musamona guswa ujipapa, uyofka, mawana, waede kuberega, kuminwa. Upasuga, yunjenzila ya mwana Kristo njerele kujita, tali mtu umwe iyo iusuga na janza iliago, uunjisya, uwede ukala au mane wafwa wabola, agusya wa mbwa mbwareza, ninzila ya kabambwareza. Tunjiri kuinda kupogo na usuga na mansa, agusangana usotoka mchulu, uwelela ansi, yewo yewo erete iyo, usomoga iuswa ujipapa jaga indi. Amone, ta wenzira imbotu maningi, yobaga sora kujana. Yobaga jana nzira imbotu maningi, ya mkwanda, yu jana. Ejo, chanda unze, ya nzira yaleza, kulingue. Lino, jindi oe mkwanda munini asyarwa, inga wabika mlangu ansi awa, igumbali ya garoga kwega nini, kwamba, omwanangu munini, ndime isiriyo wabugombi, mwanzira. Ndagabala mapugo anzira, ya kukomezi ya mkwanda. Edyo ndagwambira ulimwana wasyasunu wakazalirwa mumunzi wasyasunu kwinda kubasyali basyasunu jindi wakwanza na kuyandika bama na mebo walisyabya mulangu muneni tajikaberegi inzira byo njagonja ikuchana ejo nchayanda kujiririra eyo ninzira yaleza alimu eyo njenzira njotu janina njotu yanda kuziririra komporora utawusi soni kwamba. Ndafuwa nzala leza, taniwe magani na madaigona emberi nagufumbwa chiliko kukwira nekuba ibana jonsi walikhete alya ino chipamba rwandanozi pompholola eyo nje nzilapiyo yakuchijana iwusikira wajana lukwasyo wakayisa indi nakali awa anyika nyomulizi kuchatizia muvetesi utaluzi ndeseri nini chamume tandizi fomula yawo ndiza inga waba wa sayansi awawa ndamba kuyo inzira ngeyeya antira inga wa mushobo umwi iwankamu isyankene ibora anto umwi imasigu amudima kabela liwida anyika ilo jindi ya jita liyazi ya romasigu pere ifumo ilire de alia gali tontola akubimba ituhuli nini ya kwisu na gali ugite ntambo yako yazisani pere kilabu yosuba limwege sama kabona mulikomana liyabalama akuyuntana nchoveni kambozi lizi kutioyo mumuni osuba uyoli kwela ikuchokela nkonya kuli kapete umatalio elyo mbukonya mwalumi amwana kasi onse wakasyalwa kumuya walesa kuli chinthu chomwe chatukisya nchicho chindi mumuni watukumbirira yakuti kulikomene nkhambo tulizi kuti tuchokela oko kotoka swida kuswita kujamba chalesa ingo abalama kuthangalo indi suba yauma mukwini mukuziva kuti winkha oko wakaswida zinthu zinini ubauba pere inga kwasumana na anziziyo pere atujane chinthu chimwenyembi tulizi mbuto yakaindi mboipede ilelede imbuto mpya kaitana uwonzya ikusa umbuto yakaindi yede kubola umaninina kuthali kufwa pere ikubola yamana kufwa tulizi obo kuba bwini eyo nche chinthu chijanya mukuzyalwa kupya tatujokeli kusule pere tunkha kunembo chindi twazyalulwa lubo khekambo cheya kuti tuchisi iwunjiloko utali kunjiloko mukweni ikuzyalwa kupya ikweni tukambo yakuti imbuto ili ndiza yoyetera kuchwi na munthu pere thaba yambi ibola ikuswa kuyanza chakale mupa kapete thaba yambi ikuswa kuli nchicho ayenda kukhala muchiyanza chakale yakuthamina ikuzyalwa kupya na mulombe wa bukhalo tulachana echo kunsi lyarusa wesley apapentekoste makhalo onse ambi vayisola kuchathira kuchiyanza chakale akuthamina che pere ibukhalo wa chiyanza chakale kuyerede kufa ikupola ikuthegwa kuzyalwe ichimbi chipya vachiyanda kunamathira amone balizo kuti chiyanza chakale chili fukide pere thaba yambi iwo kupola ikuswa kuli nchicho lino ikupola ndeyo yakumanina nchonziyo jindi ii ikuthamina wabambwa ikuti vazyalwa ikupya pere kuthamina chithonde chobuyo yakuzyalwa ikubola ikuletha ikuzyalwa kupya kuyede kubola ikuswa kuli nchicho mbukonya mbuli munthu wakachitha mmakhala onse ikuyinda mupana wesley wonse ibakaba pere chinthu chanchicho nkuti kwamana bobo kuzyalwa ikupya kulaba wesley na lusa wakayuthuka achwiri omwe ibaruleme bayophona kulushomo itaka kunza kunamathira ilimbi kuchiyanza chakale wakachita kuswa kuli nchicho ino pawo chindi pana keoveni ibakanjisya mbukano ya angilikani muchiyimo echo kunsi ya njisyo ya pana keoveni kusilaleza wakapusya njisyo armenia eyo yakali ya john wesley ichiyanza chakale yakachitha ikufa ikuthegwa chipya chibole ilo chindi bukhalo bwa wesley nimwekamana amakhalo manene onse na mathu akaswa uchisiko na angalala mchindi cha wesley mwabona chindi pentekoste nyaka yothuka akuposesya kwa zipheko ndakachitha kuyothuka ikuswa ubaptisti ba presbyteria pilgrim holiness ba nazareni mbungana ya khristo mwaitegwa aziyonse ezyo akachita ikuswa ulinjiyo ikubola ikuswa ulinjiyo kuthambula kuzyalwa kupya yonse mwithwa kuti vasondokede pere chilimbuli paulo mwakamba chindi nakabola ikuswa kuchinthu nchakathamilina lomwe wakati munzira ithegwa nkhuleya njenzira njekomba leza wamathatha munzira ithegwa Bulea, mwabona, wakajita kutambula bumi ibupya. Eyo jisimina no jagale, jagapa ibuzyarwa ibupya. Alimwi, wakajita ibubola guswa. Uli jagale, akujwa mba ibuyo, ikuwa jimfule, ikutegwa kube. Aho, patube denchoveni ilino. Ino amini kazi le moyo. Kere oyo mseso wangu. Imamu gano aba ansi yanza, maningi, gusigila, towanji kunjila. Muri imwi, chitaguti uzurirwa, muri imwi. Wede guba akadi ya ruswana na mushobo umwi wajisibyo. Arimu kuchoma obo, muri angobyo, wega tandila ujurirwa. Ngwababa ibantu basima webo, ili ufumba uti, gabata nori igabunga. Ndago nzia iwele ambabo, ele, agujita guleta mulumbe, oyo ngweri mwa iguba. Umoyo wangu, ubantu. Yabaja nzama ningi. Elio, ndamu yanda nubantu wa Pentecoste. Harimi, Pentecoste. Kagari igabunga, teguba. Mulitabuyo, obo irwanu. Pentecoste, ndusibo, ikutari igabungwe. Pere nyo mwabona, jintu janjicho nchaguti nchiu mulogo. Ubantu ibanje, jindi bajilanga. Akujishoma, akujibona. Uzirisipwa irogo alesa, mochwi, neguba, chiu mulogo, ikubola. Nguswa wajintu. Ejo, tomu kabete. Chizi nchego ze ujita. Kwa kuli, weja nina, sirios yangu. Chizi, leza nsirios yako. Leza nchegi nchu ijago. Jagu jatira. Amnyanda ule luta nzibwa mibwadesa. Agurura mibwagwe. Ndajisia, nikede ao. Nyomulisi nchega nana. Tuwaga mbiro wakubasa nsimibwadesa. Utituelete, yoba. Anjiga mpya, juli pya. Anjiga mpya, utina uyanda. Iru kwaro. Wajejo, nwajeo bunuzio 21, ndago nzia ujibarula, linduwe, ijisi awa. Johani wakati, ndagabona ichuruli pia, anjiga mpia, kabela ichuruli tanzi, anjiga ntanzi, ziagaroba. Yagaroba. Ino kutina tuede guba, anjiga mpia, nigayaga indi, anjiga mpia, tazigonzi guba, ujini yomwe, na anjiga mpia, anjiga yaga indi, tazigonzi guba, ujini yomwe, tatugonzi, guba, mabambe obiro antomwe, ujini yomwe. Lino ikutegwa, ujanwe inyigampia, yaga indi ere degufa. Lino utina imwi ere degufa, koguti, ipamajise aguzewa, uli imwi impia lino. Enyo mpa kutina, dogota onka, yolangalanga imuwazi oyo, wagali mkutumbuga lino, imwi jazintu oyo dogota, janga wajita, walo ndigana na, mbustu, wa, yobiro na, yotatwe, ndirizi, yama dogota, aligabotu, asema sirige awa, Mama dogota bana Kristo. Hilo ndi. Yanda, mugu jejeji. Jimu ya zintu zitanzi oyu dogota. Njejita, na mana ulangira. Muruwasi, ujindi, ya majisi. Majisi aguziru. Ulalangisya majisi. Umbari imunsi atomwe. Anzira, imunji ajimu. Mujindira, uwa jibotu ulogo. Jimu nchiumu gapati kuinda iguwa. Ajimu jimu. Jimu jitobea, igiriji umuga pati, iuswena musi atomwe, yonjenzila mwa panyungora iluwasi, binda kumajise aguzia. Igutinanyiga yerede, igupa mwenya uguzia lwa, iwanyiga mpya, atulangelange buyo, mwi majise aguzia lwa, mwadu jisi anyiga, alimi, pao, tulabona imagani, abuzwa, akutandira ibuyo, igulampa, koitola, mugutumbwa iwayo. Irumambaru tanzi irwanyiga wakatundezia majisi aguzirwa wakatundezia amui majisi aguzirwa matanzi anji okunjira mugutumbuga kambo igajindi jojayo tuwagaleta mabomu alimi tuwagajisi ntobolo ya minchini ama gas agola iliamu yeye ndiza unji wanu tamugwanji ndagari musankwamu nini buyo wali kutandira miaga ilusere ya kungomena ndaye ya labamba ya oyu gas wa masidi a chlorine azimwezi ombojo yari kuboneka uyo utandira a bagati yompa nyiga yonse tochaba ntubonse ingajawa ii upasuga wajejo yyo buyo ayunga ata a nyiga yonse yonzila onse wawewete ilufu wa ilwano yipati ya gas igola nyiga mwayaga inda ajisi iguziarwa iwayo utani yetu ajana lino Tuwagari jisi rumamba irwabiri, rumamba irwanyiga, majisi ayo, agari malemu umanyi. Ilayo sialogo, jindi jonsu, majisi aguziarwa ajatigizi anyiga. Yaga tandila igupamwenya, jindi mapomba atomi, pambo, naga nyonyona, dolopoli onse. Agari malemu logo, guinda majisi, amu rumambaru tanzi, irwanyiga unyonyona nyiga ino ireze kuti jindi jayo jago hunwa jirafi ako kegambo mugoleberega maningi upiringana mulimbo ibete kugambwa kuti muli mabomba hydrogen atudanda miti kwa mulo tugonja unyonyona nyiga mbizurwa jisije mweji yo wajembe agwemakani mbojireje nini balejisi tudanda miti oto tobatamira kuti yo uyo yamwi gantuto alakonzia kutu kamika kuinda kunyenyezi kulosya ali onse mwenyika njoba yanda Russia mulimba kankhwa akapepere kuzwa bomwe itamira kuti lakonzia kunyonyona ejisi eji akubamba maatomiki na zinthu iuswa kumwaya ejisi ijayo Kato zija ujita ujatizia nchijo, aomwi ubambai kutamina ogu, kabela chilibobo. Bantu wa sansi baga donkwara, laboratory mpati ya reza, usigila, eabuli nyonyona beni, esa ulaberega, yonse ubelega ibusongo uti, ubanyonyone. Leza tanyonyone jintu jiri yonse, muntu ulari nyonyona mweni, ubusongo, mburi mbaga jita matarigilo, ikusala busongo wa satani mujibaga, jajwiri ya reza. Ino ilizi kutiere degupa mwenya, taigwenzi kujizunda. Russia ndashoma inga yanyonyona jisi eji mazwa ano ikutina ye kutinga ya yanyonyona alimi mpao kulifuna eni mkumbwa masi ayumanini inga ajita pere gala yowa kambo walizi kuti enyiga taigonzi kuhima mumugondo wayo gonsi ya simo zilibobu abobo nyiga ilizi kutima jisi aguzirwa wayo malemu logo yere ikupa mwenya uyoba aguzirwa kupia uyara uri afu jirumbite uriye ndai ndai katala ee imwi Ukumbwa uri wonse ulizi kuti kuti mbobo sena warufu aboso amichobo yonse ya rugasio asimwezi mbi ngiri kamene kuti yerede kupamwenya alimi ndiri kamene kuti jendi jirafi muri Johani mbagamba iwagale noga ono bora mwami Yesu inede kubola mwini kuimbwe amba kutegwa kuletwe kuzirogopya amulange jintu muya bolera amwone bagwesu bangu ilibolere kumanini na tunzenyu twayo Azianza, siibolete, hivyo mbuli, mbozi kwenye ikuba. Ya kujikwe jifuwa jinono, mulingwe. Muzianza, isiakwe zianjika. Tunzenyo, kwawe, atunzenyo, kwawe, kwabukombi. Ya kufumba mboji bete, umulati, imuna demokrati, ndimuna republican, ndimuna methodist, ndimuna baptist. Ba, chintu yonse, jilibolete, yonse. Ulete kwa chintu yomwe, jipa, mwenya, ya igonji kuhima, utina, mwabika, George Washington na Abraham Lincoln, Jesse Johnson, muri A United States, tegwa mwobo, inga, ea jogera pe, ya ijigwe bununune. Uli jintu yomwe vyo jigonja, kuhikwasia, ogo mkubora, kwa mulengi. Amen. Yalo ilizi kutirede, ikupamwenya, ilimwa jise, akufaba, umwe tazie ya kujita, umwe kulanga nzila A, umwe nzila A, azionsi, umwe uyowe dom. Umusola kujita, jintu jimwe, yonyonyo na A jimwe, jisola, ugasianya, ajejo jimwe, unyonyo na jimbi. Usigila lino, majiki demanza abantu basisibi, au wakonja, unyonyo na njiga yonsi, ujindi jamamiti, osanwe. Mawana, abongo ilizi kuti taigonji ujisunda, ibantu walizi kuti taigonji ujisunda, halimu injiga, ilizi kuti, ya ujijita, ya ujitiga, pambo, ulezi wakati, moja kabete, machuru anjiga, yonse, ziyo tentwa. Nyo wa kuamborua, kwa jintu yonse, kutegwa injiga, impia, igonji, iguzira. Ulezi wakasinsima. Ilibolede, mulikonsi, wasianza zeyo, kabela ilede, ujitajejo, kubola kumani, pegambo yalo, agati, ilimu kunyongana logo, agu, tuwila kumeso, agu nyongani sikwa, alimi nisunsubo ya njiga, konsi, ujuru ansi, ya nkomwe, alima yuwe mapati mwalaska, agusunga ya atala ansi, ya nkomwe, ya mizumo ya njiga, asintu. Abantu baralemba, saatu ya isia, saatu ya isia, mwabona, tabasija kujita, tagwe ijilao juwa bilitwe, kere jomwe, mkristo mwana waresa, mumi. Walimu kulijintu, jomwe piyo, ili nchilao juwa bilitwe, habela, oyongwe, yonse zilanze, ya gogu ya, ziyoloba, tabasimpe, ibu yombri lesa, mwagamba obo. inamalange mupogoli ya dogota igutina uli mushobo oyu wajimo alimi ambone igutina e jerede ujitiga jindi njiga mpya jerede uziaru madawa 24 mupogoli ya dogota ilinde pogo ili atubone jaga sinsimwa zitondezio piyagwe mbozi yoba inagutina dogota waziva zitondezio siyagu ziaruwa kwa mwana ili utandula buyo jindi imwana nayanda iwora labambazi ntuzionsi habela ulizi kuti eji te jindi imwana na ele uziaru kambo zitondezionsi tondezia nanzi apasuka buluwa ili ulino jaronchi indi imwana lalo segwa kabela chindi ya mwana ikuti aziarwe harina bobo ulabamba zintuzionse inkamba kangwe dino Jesu waka tuambila mbubonya buyo ejo iyo yitiga iutandila kujindi eji waka tuambila muni Matayo 24 kutimbungano mbungano ya kasimpe mbungano ini yoba mbungano ya kunyama mbungano ya kumuwe ziyogo zianya ilogo antomwe basi kuliko zianyi usigila yojenga ibasale mbabonya ikuti nyakari kukonzeka obo mbojaka vete kumasuma agwa noa obo mbabakari kulia iunywa kukwata kupa kukwatano abuhamu bonze obo wanyika mbotu bona sunu ibaibere bugu buguli ya dogota yakati yojitiga obo jindi tuwabona kujitiga tulizikuti ikuziawa urafi kede kuba ii mnene Dino tulanga alije, mbuli jisi, mbuli jitali jisi, pere njiga. Dino Israele, mungano, atutalige usule, maminiti, awe mashonto, elio, atumutobele, kwa maminiti mashonto, atuwe, ndiza. Israele yaga jisi majisi aguzi ya unsi jambu sisimi, aomwi, waga siga, njiga. Yaga jisi majisi aguzi ya wa umurumbe, wagwe. Kambo, chinzi, yoja gajita, imusisimi waga jisiji. Elio elio, wakabiyala ubora igunji, ilogo akupanga, mbe manji ilogo, azianza, muguba iwawe, igusigira oyu musisimi wawe, wakasunganya, iguswa, untalisho yawe, wakasula igwa, ubantu bonse. Abobo kiyago, jindilesa, nagatuma musisimi mungano, wayo, yaganjila, mumajisi aguze, kambu musisimi, ichwi ya mwami, ligora musisimi, alimi walo alike. Kwa uti ichi ya gamba kubusuba obo, ya gaiburwa msisimi wabukalo obo. Yonse wakari obo, alimi mamugano, baga ya gasianza, sinjilogo, suru ka ichi usigila, wakasunganya, hindi nagasiga, ya gajisi majisi agusyalwa. Jara jinzi, uchogera kuchi, uchogera kubumi, zianza tazijisi bumi. Nichi iyo yareza rijisi bumi. Zianza ziagagwa, iwari zunguruga. Ogo, kwa zitawe ibumi, nechwi ilipa bumi. Mulumbi wagwe waga yuntanya, usiari ziga pati, ukirugila agwechwi, inka mshonto, yoyu, tuga, agushoma, jindi nisa, jindi janoa, vantu batandila vyo, ulusere. Penegwa wabolesa, waga yuntanya usiari zi alimwi, janyonyona, pamwi, yayo, waga yuntana ila pati guzwa. Jaga yita obo, jindi jonsi jama kalo igusigila. Kumalegero mbungano ya gaba Yalila mwana umurombe Kabela oyo mwana umurombe Wagarijwi yalini Ya gaba mubiri Umatari wagarijwi Ijwi yagari antome alesa Kabela ijwi wagarilesa Ilochwi ya gaba mubiri wabuntu Agukala agatiges Wagasunda madaimona onse Uzuzionse anjiga Esyo ya gamu wana Mberesi ijwi ibuyo Ya wisi masunko onse Satani ngagamupa Wagatapatila Satani Utali anguzu ziagwe ziagwe mwini Ziaga jisi pere kuchwi iliareza Ulirembedwe Kambu wakarichwi Jindi sata inaga uluga igulisha Eva Takarichwi Bobo wakagirwa Jindi inaga uluga kulisha Musa Wakajita jintu chijonya Jindi inaga uma wana walesa Wakari ima fort alisulu zilikumi Aga somona ima pepe iguswa kulingwe Ataka jisi Jindi inaga piruga avuti Ulirembedwe utakaponini uji mkwajirike pere ujirionse liswa umulomo waleza ngoyo wakari mwana mulombe wakaba mumubiri ichi yaleza litamani imweni wakayuruwa mumubiri wabuntu au anjiga wimi nilajwi mbombo mbaga siba yagari mumua yabo mbombo waka gunja wambira Filipo au pagabede ikuti wakarini waka gunja wambira Simoni Petro ikuti wakarini yambira wanagazi kumugalo pambonzi wakarichwi ya ibaibeli agati mahebrayo jipati 4 yeju yareza lilabosya ilogo yangusu maningi iwinda cheba limabemba obiro itenda wandanya agwalo umumpolyo wajifuwa asikutolwa wambiyeyo amaganze amoyo va abapaisi bafarisi bagokwazigwa ibeka konzia ibona ele kuti yakali ejwi yakaiburuwa tambo bakakungayirwa mopaizi ajanza alimujanza yakale yakajita ikupha imwenye yakale jwi pere ejo yakachomezekwa yakazulira bobo kuti na yazulizikwa yede kubola do yalo ninkasi imbuto yakasumanana Musa nataka kunzia kuleta mulombe wa Noa awalo Jesu nataka kunzia kuleta mulombe wa Noa nkambo wakali kukhala bumbi alimi mbuto yakaindi yakali ulene pere yakabereka kubanze ibwayo alimwi yakali fukiki yakusimana ikuchi mchwa ikuswa uli yakale uya ikumpya oko ibumi okokabete ejo yakali kulibisya ibanthu ejo ijilibisya asunu tatu yake bulambo mule ikuthalika amulombe walusa kuselemuka mchobeni munchali utongomeni na mulombe wa Pentecoste ya tuyakamakhonda tuyakabo yake ichwilyalesa ni plani kufungwa munthu inga wayaka imunchali utongomene pere yithola muyasi wa mamwe ikunyana ikhona ithola nguluzi yalesa uyita jejo yithola umwi unanikidwa kuswa ikujulu utumwa ansi uyita ejo ilerede mubukhalo abomwi alimi mubukhalo wa musisimi ijwi lya mwami labora kuinda mumusisimi abo kabela balanyona makhona ayo kalamba lwandano olo pere bayosi akalibyanda ikuyaka ibulambo tabuli bulambo phe walo mbuyake uyake waleza ino kulingwa kuti obumbweni kuti ziyanza ziyakabola mubukhalo abomwi alimwi jemwi jemwi chaziyanza yabo yakayitha ikubola akukwitirira ikusikira yakaziyara eyo imbungano ikuswa ubusofwi bwakubola bwayikuthuka ijwi ilwalyo ijwi lya mwami lyakasika kubasinsimi takweni lyakasika kubaphaizi libola kubasinsimi Ili amuboni, alimijindi, nilega jita, kumalegero, elio ichwi, morisurwa, yega siyaru awa, mwiri wabuntu, ibusule, wabuleisa, chamubiri, wakakara, mulingwe, wakarichwi. Iba sinsimi, chibela jachwi, ichwi, iliabukalo, iwabo, swebo osunu, tulijibela jachwi, abo batobela jachwi, pere, wakaribusule bonsi, iwachwi, wakarichwi. Kati, jindi dibagali umutamigizia, ulibamba imwini, iwela na areza, kambo wakali imwana waleza, kakamwa mbila uti, yebo, ulibamba, iluwa kukubareza. Wakati, sata ulembe dwe mumila wianu, uti mwita aba, ichwiri alisa, kulega bora kutie chituleza. Basisimi, ilibagala obo, kambo uti mbomonzia, unipamulandu jindi namba uti, ngini mwana waleza. Ogo, uzule wabuleza, jamubiri. Iwakakala mwana waleza, wakali wivuruwa uzide iwaleza. Ejo cheyo kumaregelo, imajisa ya usia wagunzi liyaba sisimi. Abo, ba, balo, mwuba ichwi, baga tondega usule, obo. Uli iwabo, usule wachwi. Ejo mpao kumaregelo, sianza zika ya bala, usira, ichwi yagaba mwili akukala agatigesu. Amulange mwujaka tondese kwa mwuri Jacobo, amulange mwujaka tondese kwa mwuri Josepha, uvonya, bayandwa, babunyi, babwishi. Usulaigwa babunyina bautaweka ambo wakalisimuya karikuonze kwa amba zintu yakali kumbere akupandula ziloto takakonzia kulijincha ngwabobo wakasiyaru wabuyo obo wakanziritwe igwabo pero wakasulaigwa kuli babunyina ili kumalekelo takamusambara kusiliva zili makumi otatwe ikuthandira zili makumi otatwe edi wakabusikwa wakabikwa kujanza yelulo ya farao mbone muntholongo yakwe wakali Welesi amujisi, umui wakanyonyoga, umui wakafuturwa. Jesu mutolongo yakwe, ajingano, umui wakanyonyoga, umui wakafuturwa. Mbwanya, mpao, wakasumpura, umajuru akukala, ujuno jabami, ijareza. Halimiji indi, auswa, alubo, kuyoba, kumfiga, kuyakuba, kumfugame, abela, imulaga, aumui, kuyakwamba. Hiloji indi, Josepha, nagasumu ujuno jabami. Akutaliga, yakunembo, mwembo wakalila, kawela mazu onsi, akajitafugama. Josepha ulabora, mwanya uzwa kumwembo mkati waleza, kuyorila, bafumuli Kristo bayobuga, kabela masu onse, ayofugama, mwanaga onse, kuyoamba uchu eri. Pere ino bore nanzi, kenzi ncha bore la ugunu. Amone, wakajala eri chwe lima nide, liagaba, mwiri kwa buntu, unsi ya majisi agu jawa, kwa basi nsimi, alabo, baga yon pori na kuti. Ulabora, ulabora, ulabora. Ino, pere taga jisi, musi nsimi, kwa mnyega ya mianda yone, kwenda na kumagani agale, alukwaro, uswa, ulimalagi, usia, ulijohani. Baga jisi buyo, basuweo, wabugombi, kwa paisi, bemberi. Ino awa inga twayela, tagutagwe ejo, mushogo wajimo, jivolede ya janga, jagwe mwagerede, ikuba, nyaga ili mnyanda yone, tagutagwe mulumbe ukeme. Wambobobu mbamba imami, uzuagulideza. Aboba paizi, basisimi, labami bambi, bagaitana, uyongana, ikuyabi, yagali volede. Hojo hani, edia wakashomeze kwa, wa Malagi 3, ikutari Malagi 4, Malagi 3, mkambo jesu wagamba jintuchijonya, Muri Matayo chapter 11. Yidi meso asubaze Johani nagaba akubirizi. Muri mweshoma iwuti makaro matanzi agalimba apema bwaga pandura. Kabera wakati amuya mugamuzie iwuti na ngongwe na tuyerete ulangira umbi. Mabona? Yeru wakati Yesu nagamana kupirusia basubia ibabwe. Nagamana kubambira ibukara umuswangano ulangira yaga jitiga. Yeru gamuya mugamutonde zintu ez Johani. Yeru ulajowe. Oyo utarewi. Wagafuru gagulanga wasibu ya bagwe. Habantu, bagari iwambira wagati. Inu mga inkila kuyobo na nzi. Jindi, ni mga inka kuyobo na Johane. Wagati, saa mga inkila kuyobo na mtu. Muzisani zitetete. Wagati, na mwambira. Oyumushobo ukara umaparesi amami. Wagati, sena mga inka kuyobo na itete. Rizungani sikwa kumu umajwi amwi. Nguyonse, nini, ya gasiga ambari. Wagati, sunganya. Ulichijona, ni mwambira, utina, uyobora oguya, usangana inkamu yesu inga, tuhupa, igusola, igu tulogo, igu talijohani, igu tina, tuyomba ugi, igu wana, geji, ajejo, inga wasangana inkamu yesu, igu talijohani, yati mpao chinzi, yungawenkila igu wana, musisimi na, elio, ni mwambira, winda musisimi, pambo igu tina, mulago njia uyu tambula, oyu ngongwe, waga mba, musisimi, igu amba, njotu mamutumo wangu, kumbere, diagustu wangu, Uyawa mbanzila, oyungu, Malagi 3:1, igutali Malagi 4, oyo lande, kambo, oyo, elia, agu siga, inyiga, yagu mpa, ponya au, kabela barurami, wayo yenda ata, yatwe, yababi. Inamwane, mulumbe, wawe, yogabago pa maningi, iguzwa, ungondi, yabu paizi, bagamba weyoguti, ngoyo imuntu usondoge, degunselero oguya, baga muindirila, yarino, uleta mwini iguti, usondoge de walo, Usola unyigezi ya iwantu mumanzi. Ula ba, kagweji ntu, imutala ulia ba, kajesi ya walozi sani, ya mshobo uligabotu, ulihumbilite, yugutu ya merele. Mujete, mburi, chobu, utagwa mkwaya. Ba, nisemina linzi, kwa wasola kusua, ino ndikari nzi, ya lusuanani. Tatu, gabereji antuomwe, walo, mngisu angane yagu, yomulegabu yo, yugukala, yuguselelo oguya, agujigaya. Una inyiga, tainaji nchawa maningi, na nkazi yalo, sianza. Eletio mulegera buyo gukala oguya, tajisi kukumbwa, mulizinaga hambo, taga jitila, amuyeye, uishi wagali mupaisi. Pene kambo zi, taga tobe la mugondo, wabawisi, yujagali jirengwa kubana ikujita, mumasuba ayo, kambo, wagajisi, jintu yumwi, mulumbe muyandi sigabati, wagali enchito, ya uzuwa mesia, kambo mwia usalala, wagamba bo. Uyumushari zi mwenini, wapirisigwa amulumbe, wakabreri, musanza oguya, wawalizu kuti, eji, jioba bobo. Wawo toga ambirwa, utandira miaga ilifuga ya kukomena, wakaunka, munkanda, umane uswegwa bawisi abanyina, ya kuti, wakainka, munkanda. Kambo, wagerede, igumwa, mwagerede. Kambo, mwuyage, opati nchobeni, wawiyo robugombi, oguya, ibagati, lino, njenizi uti, uwerede, iguba, umwi, wakuambirizi ya mesia, isaya, wagari. Iguwaora, abobo, uyoba ichwi erio. Nusena toye iguti mwesu Jones, awa, ulaponya iguyo mburi, mwerela, erio, uyongalese kwa, yabo tetet. Keretaga ya jimui ya zianza izi yabo. Mulumbe wagwe wagali miandisika pati, wagaunka, imunkanda, uyokala. Amone, mulumbe wagwe, ti wagali mburi, wasiguyo wabugombi, wagaberesia zigo zanyo, wagati, oh, yebu onziara ni yanzoga, igui tabakaisi, abo guti inzoga. Oyu jimu jazintu zebi, yaga jana munkanda, jimu jazintu, ziyo birira, yaga rinzoga, ilu waga yeya, ogo, igutandira, kuyo iwa wezianisia iwo tu nkwezi iwagati yebo onzalani yabajipire nguni wakujenjesia ikutija ibugari vora ngatariki iwa ambaguti kusuriwa kuli eyo hamboleza wakonja kumabwe aya ikubusha bana uli Abraham aya mabwe ejo mchaga chona munkanda alimi ata liankomwe ya galonga agaluka leba ako agali kubelesia munkanda bali kitwe kumyanda ya musamu ejo chaga bona munkanda musamu onse utajeri mijo mibo tu wagali ogo bagali kuteba nkuni ziyagwe mwabona wasura akusoerwa mumuriro ikupanga nkuni uswa ulingvo mwabona murumi wawe tu wagali mburi umuta usi he wagali kutobela bulenge munkanda pero wagali si murumbe wagwa ambilisia alimwi wagali si rushomo mumurumbe wagwe waguti oi mesia ulafi kubona mane iwano ponya agatikano lino ndamwambira kuli umwi wimwi agatikano ngomutazi walo jisi mabusu ngetaereri uyumuna uyomubisia muya usalala amuliro uliwo johani tandisi perebuzwa mumwi mpao kwakasika muntu mukoboshi wakaserukira kumulonga muntu uboneka mbuli wonse uyomu udala johane mbabatisi wakali wi awo kusisino mutala walelekwa alimu wakalanga mutala a jordan wakati amubone ngowe kabele walesa ukusya jibi janyika wamuzi wabuti johane wakali munkanda oyo wakandambila kuka kuyobisya umanzi yati atala alingwe koya ikubona muya kuseruka ngongwe uya kubisya muya usalala mulumbi wakwe tuwa wakonzia uzuta ubulanganye wawiyo wakwambi na jianza jimwi ya usumini ya kakangwa amutu wakajitakuswa ikamina kulireza kambo mulumbi wakwe tuwa kabasunga nya maningi gagaya ya kuti oo wakati wakakona ejo nda jizumba usia maningi teboni jitu ndalanga oma tegonji ikuona jitu ya tigizia nchijo bapaisi abamwi bagamba ele wakajibwana kabera please ilino iuti wajibwana masimpe wajita hee mulabona mboga yigita ijaga bagopa kuswa kumwanziyabo baga sumana na nchonzio bagosola imutwe wabwe mbonya buyo pereti tijaga bagopa perejaga tola basiarizi abo baga jisibumi mulimbabo inkamu eo nini ani Simeon abashonto abo ibaga likunindira onse ikubora kwa mwami alimi ana mutempere mofu mfisimi mwanagasi wakabege na lesa kumipairo ili mpawuzu wabumwe jindi nagari mumuya ili simoni wakasisima akuti mutumudala wakati mumuya usalala wakandambira kuti segaboni ilufu sigila mkawane Kristo wabami ba kwamiwa paizi nyomulisi bagati mulombo na mutala mujete ya kwene buyo anini nyomulisi ba uvikideji tutuweja kwe mujo mwelino ajimuje mbe ya jitezelega ba amumulega buyo alike wakali mutumu dala ule megwa ele wakabanga wa nyomobona wakajitanzi jaga yivununwa kulingwe kumuya usalala uchevi nkujijonya jaga yivununwa kulindigwe nubantu masigati aya imuya usalala wamuleta goguno kugamba kamwi igamwi imuya usalala wamulange abapaisi abakutawusi ibaswa Methodist Baptist Katolika abonsi bagenze kwa amuya usalala ora liliwano awa umuya usalala wagenda alimbabo kabela bagaliku ulangila abafanzala paobu yomu uzwa umwi nyomulisi wanyi na television arumbereza umuzwa obo abo balo balo bagali kunsero yambali ya sundu ya judaya hao waka ziyarwa mkwanda nyenyesi ya galivonya abo mwibombi pele kuinde masuba adilusere mutumbu wakaleta mkwanda imoneni mugati kakunga itwe mumasira aro masira lambirwa ambira kuti kwa ibaga jese jentu ya usamiga ya gali yesira iuswa uchogwe ya ngombe akambirwa ezo ya gali imasira agwe ngoyu wasiga Josefa abalo gababora amukwanda oyimunini mugati ingana yeya bamatumbu ayinigira usule ibulale abakwanda ibabo banini amilimo yagu luga azintu zionse igati amulangisia mwabona mwabona ngoyo mbabede mwabona wakamita winda mwarumi oyo ngoyo wanjira uteti tantamuga uswa ulingwe o tantamugide bajie ya jintu shionya pere maria amukwanda oyo mumabobo agwe tuija kabamba kwanda nurumwi liyejo nchopaka yeya wakalizi uti wakali mwana wani ili mwabunya kumushomi onse utambula ijwi ilialeza mumoyo iwagwe kandikwe mwakani ijintu yambwa zianza ni umulisi mwajibede Yalonchi chome zwejaleza. Yalai unwa kulindwe. Kuinda muya usalala. Chindi nunga kunijirwa inguzu. Ziyawe. Ulesi au. Hovede. Taga mtuji singuzu. Zewuga mbao kwa maga ni mawutu. Usigila. Uswanaleza. Umbo. Iwankanda. Mujiteo jaga. Ogo. Iutawe jianza. Yabupaisi. Kunyiga jigonzo. Ulipandura iguswa. Kulindwe. Wagaligo ogia. Yaga jitiga kulindwe. Taniwe maga ni. Ejo zianza. Kwa jamba. Uligamboni. Wanchijo. Haleluya. Ilikuwa mburi. Oyo mtu usia. Unari iwa ambaula. Sejisi ibo sana atala au. Ino. Mawana. Ndari huwa. Mugombi mani. Jindi eji. Jindi. Ndaye. Elio. Mbombobo. Leza. Imweni. Waibu nwagulinduwe. Simeon wakajisi isho mezio. Bakede. Omuya. Mubala iwa kwe useni. Elio. O. Oh. Ndaye la uti. Wawari iwa kwanda. Ibagari mianda. Igu kwene. Ibagari tuwa mugati. Useni agumwi. Ibutandula bajuda bali mamilioni. Obiro ajisela mwjesi. Alimwi abakanda kabanjira. Abanji abasiarwa. Amwi imasuba alirusele. Imutumbu. Wakajita igusiga igutula. Ijipaizyo. Yagusala zikwa. Ero ino mpao wasiga. Imoni kakede au. Nyomonizi. Ndiza gabala skro. Ya Isaya. Tanizi. Pele. Ponya buyo. Ino kutina muya usalala. Bagumambia ishomezyo. Muya usalala wede. Usulikia ishomezyo eyo. Kutina. Mwuleza intobeni. Walo ikutina. Walo. Kutina mtu wasiga. Kuinda agwamba itujimwe. Kuleza tajimi nini. Tajiri ya lugwalo. Ugutariga. Kujiruba. Halimi ikutina. Wamba. Ikuti. Uli. Bobu. Kabeleza. Tajimi nini. Neguba. Jijirubide. Kamboleza. Ula pandura mulombe wabwe. Usiku pandura wabwe mweni. Ejo nchamba. Jira jitiga mpao. Kuleza wakati. Amuswiride nkambo obo mwini. Ejo nikano buyo liyawe. Agabotu. Kutina wamba. Kuti. Jirajitiga, kabela jajitiga, ejo, jirajamba, yerede ikuba, jindi yonse, mbubonya, mweni, kamboleza, tambi bubeji. Iriwabobo mpao ngoi, simioni, gakede aria, igabweza, ikupenze kwa, waga ni musiarisi, waga, mungide johane, imusiarisi mwenini, wabuzba obo. Iri ngoi waga ni kede aria, gaswirira, uskroeyo, mugosiba, damba, mugosiba, ikuti johane, waga likubora, kambowa, kwa, garijibela, jamusiari, ichwi, Yaga yabununwa kuri nguwe. Ero ponya byo jindi oyo mukwanda nagajizikwa mutempere. Obo gari polisi bamuya salala. Uyibununa kuti yagaliko. Abo bolo wagenze kwa amuya ibuswa nganda kanini yakubalira. Ponya kwensalala kuinda. Bolo kuguma oyo mundando. Wabanagazi temuga inchoweni ambali mundando oyo wabanagazi kusigira waga. Teramugira ogo oyo mukwanda munini mpaka bede bonse. Bagari kutantamuga. Ikaweza mkwanda mabogo agwe gati mwami. Legila mlanda wago ainke hulumuno kambo mesu angu. Abo narufutuko wago. Ile kujindi ejo haumbi wabasale mwneni. Uswa obo wagari ana musisimi mwanagasi. Wagari kede alia. Igari mofu mukona. Iwagabuga gari mofu. Mkoyo wagabora. Genze kwa amuya. Agati gabanagasi bonsi. Abantu wagari tenigizia. Ikunjira aguswa mutempele. Mane. Wagasiga igamina nchonzio wa Kristo imwana kwa gabede. Iutina mwe usalala. Awonja ikuponya mwanagasi mofu. Ulingwe. Ino uja tibija nkamonya. Kenegoske. Yerete. Uwa kukubona. Wago. Wagumeso. Nihonka ambe. Nyomorisi. Kuzwitao. Ambone. Oma. Awomungana eyo. Wagerede iuti. Yagari. Mugo piringana. Mubiabi. Alugo. Masimpe. Werede iuti. Yagari. Obo. Mugusuba obo, pere, yaga yu ntanya, mushari zimunini, mburi mwe amba. Ino atushomege, utina, kwabona, yombungano mujimu, ilisunu, sena, itwa siga kujindi, eji, alubo. Ina mulange uyo zintu, ya ishomezio, ya baibe, ezio, zinu ujitiga mumugano, ujindi ejino. Tuwabona ejo, ijitiga munyiga alimi, kulabona kuti, ilimamanino ajo, rino atulange, Mumbungano, yalo mbungano, yagajisi majise abuzerwa kunsi, yalusa, rino tulize kuti, uli makaro, ambungano alijiroba, abatumwa ibarijiroba, makaro ambungano, wendela na kujobunuzio. Ino jindi lusa, nagajita uyutuga, walo nchoveni, mbungano, mbujisa, uzerwa, pere, yagaleta lusa, mbombobo, umanejejo, yaganjira, mupenzi alubo, obo, yagaleta, wesle, mbombobo, yagajita alubo, abuzera pendekoste. Aumi mutumwa wabukaro wabo, ya yuntanya, iguchoga kwechwi, mulumbe wabukaro wabo, mulumbe, wendela na abaibere. Ndiji siribola, bugu, iguswa, alijejo, mupanduzi bupati, wazipati zionne, zitanzi, zijejo bunusio, mjiwale, jarino, palireta, umunchini uprinta ili ilatondezia winira jimvule ya kuzumba osia obo mulumbe walutha mbwaga bede ululamiwa obo kusalazigwa mbwaga bede igwambwa ikutobela mbuzi yalwa wakunyama ili mpao wakasiga bapendekoste mbubonya lino amwone abumi bukalo wakayuntanya mbungano wipa majisi akuzyalwa pere chinzi wakajita mani kubowola kwa majisi akuzyalwa kujibaga yakusumana na atwi takavika jikama ya bantu anthu omwe mbulimoyo ojakajita jitanzi ili mbubonya ponye kumane kuyuntanya kwa baapostolo o tijana ikule alubo ponye tujana kuti ambali wakasiga ibanji kamwi agabo wasuluba mbulu banji apati kujogera kumataliro ukalo wabumwi wakajita muli mbomlangalanga mulinesia kanso nesia fathers aonsi againdi mulajitana yonsi omya ukalo wabumwi wakayuntanisi wakapati jindi yonsi mutumwa na akayutuga ambuwa mbamba imwami ino ili muntamu imbirogo jakuti wendana kulugwalo iwinda mboya kabete kulimu bukalo wambungano ya Laodikea ibukalo wambungano mkubide pere bofede obutajizi wakanyina amwe mu Bible au Kristo mpaka sola kutandwa mbungano itabu kalo wa Laodikea imunta mumbirogo ibolede kapati kuinda mbayakabete yonse ikati ndakhala mbuli na malero sebuli dejintu elio tozikoti ulejeswe ulisampa ugide imofu mujete kabela tojizi imunene ikati ndakula ilia ubole ule ya umeso iwa kulindime utegwa ni jule meso ago yeyo masimpe jio ya umeso aleza yoleta mumuni nchabeni mbungano utina uyanda ujula meso ayo uli eyo leza nchagamba amone ya kumbana lino imu ntamo eyo iwindirira chukule ya kusumbawuzia ulimubukaro wa mbungano ya Laodikea lino mutumwa oyo wawashameze kwa ulimalagi jipati 4 wawasumizia ujijita alimumulumbe wakupirusha ichwi kupirusha abantu ukuchwi uzia ruwa kulerede yerede kwa angurua uzia ruwa kupia uswa wende ana kulimalagi 4 ino mbukano ya njiga sunu ulizianza siobilo siberega ino amuswerega kutu nchabeni ino ndianda ikuona ikutina mulamba kuti amen ali yei ulizianza siobilo siberega mbukano ya njiga sunu ndira kuisha eji kuswa kumakuko angu elio mpao ndajimanizia tonse tulizikuti elio ndichwi lialesa asianza yakabungwe nzezo zianza siobilo kasibereka mbuli kuyombo kwakali jakobo aisao umwi wa muya aumumbi wakunyama elio ino nchinzi isao wa jakobo pakali kulwana muzero lyapanyina akwali kujindi ni pakaziyalwa elo mubonya pasutubungwe ajwi lalwana mwajimbi yakali kujita uzidajindi rusa na akaleta kwa mururu rutanzi nishoma kuti nchitete logo ya kuti inga mwajingwisya mwabona abantu kutina ikasala eji akuswa anchijo palakonzya ibamba ibuyeya ibotu ulichijo mwabona uyireta kusena kwayanda ndianda ibuyo ikubika imbuto o ikushoma ikuti palebamba ikubola kubumi namuzibe mwabona yakali bobo lyonse akuke gambo imukibununa majisi akusyabwa gambo uli mkondo muli njiyo ngoyo isao munthu buyo wanyika mukambirogo elio o ulikabotu mulombwana imubotu usalala ulilemeka ujimumbwezi pere khazi ichinthu ichathikizya nguzu yakusyalwa wakasyalwa bobo wakabambwa bobo alimu jakobo taniwe makani mbwabete nyenda esyo nguzu yakusyalwa ngumwe isimuya ilo panopo pilo sunu palimusyaliro yamungano ncheco chiyanza chiphati nchopeni ichisola ikuphanga ichithegwa khanso ya nyika ya mambungano palimu kuswa kusyaliro yamungano kusyalwa ipanapo pilo amugwale machwi angu inyika ya ichwi yede kuleta mbungano inabwinga wachwi imungano yede iwangulwa nguli njiyo inabwinga wa Kristo galo bakoona umakhalo onse payakuphanga oyo nabwinga wakaswa kubora kuchwi omo wakaswa ibora muli ikuswa kumathende o kubora umuthwe wako ilaba kama mphati maningi akunji ede kuba ako akumwi muli mubiri mbokukomena mbubonya mubiri wa Kristo ulakomena elio mphawa wakumalekelo umuthwe uyobora kuli njiyo muthwe wa njiyo uyojita lino kuti na twalangisya nkhambo ili tswangene yonse kumuthwe nkunyona akutonsa pere ziyanza tazikakomeni ikuswa kulijeyo khambo ciyanza khabela tacikonji ikuziyala insoke tayikonji ikuziyala cikama cawiti pere ciopilo zili mu munda omwe tilayirwa kumanzi ngaonya mumuni wasubangu onya jimwi ndithwi jimwi tajerechwi alimwe ciopilo zilarwana yakali kulwana kuzwita lubamburo luthanzi khabela zicirwana lino tandayerete ikuswana limbi aliyeyo ndiyithe masimphe mulizi ejo ncekananda iyi munene awo mphotopede awo mphomopede iyanza ino muli muyanzanzi amuyere buyo lino kuti imakaphona ikayindi imasuba ambi kunsi yakukwecula-cwekula ikwapasinsini ikalesa amavi akayuthuka olupazunzi omwe kali nooba ikayindi okwiya ndicese kusala nkukwanya sunu ndikambira ikuziyala icwi lilondokete okwiya icwi isikila nabwinga wacwi mbule mwanakasi mbwali cipela ca mwarumi kakusikwa kulingwe mbukonya mbungano iyelela ikulwa mbungano ikhala acwi icwi yonse ya mubaibele ikuthali ziyanza tuyanza thopo zipeni nathakwe cakayumbizikwa kulindilyo iyede ikuyoka icwi ya bulindu isalala li njoloma ya bulindu ya alimi mumasuba mumoni walusa cindi imbungano yakangwa umuna unguzu yalusa yakaunkha kunsi ya majisi mphere wakayuthuka ibaruname payophona ulucomo alimwi oyuthauli mulaliro ino ndiyana kuti eyo kunsi ya masuba a John Wesley yakapha majise alubo mphere wakali Wesley wakaziyalwa mphere ino wakacithanzi kacokera kucule nkhonya mbuli banyina mbopakacitha awo kunsi ya masuba a bapentekoste mauso vamanyokwe vakaswa kucinthu ejo akucisulayika ikakankha mukakwakwa manyoko kapatasamike masokesi ikavalisiya thugaba thwakaindi kuyamba ola imakani arubisyo pomwe yaosalala makithali amwi akaindi pakakhala mnyoto akala miphati ya malaiti munjanji ikakhala iusiku wonse munthu alongo ejo tuli pasitrengwa akuthokera monya kukabunga akuliphanjira mankhanja ngaonya iwesu au pirusiya ikana babo ikuti bazwe ingabaphindamuka musiumbweziapo ingabakhwewewe khambo kandidywe ndiizi kuti nciumu phere walombweni epo ati ndalibiya kuti kulabayanda ibanthu ikuti na luyandiso thaluli wakululamika mphawo mokuti mokonzya ikuthondeziya luyandiso ndiwakululamika alimi ndayiyanda inyika ndili musungu kumbungano yaleza iliwona ziyanza zili kwiyanga kunsi ya tuyanza thopo zimene imukupola yeloleza ikathandiza icwi lyakwe ikubabwini khabera bayijathiride amen omwe mbwini ulizi kuti mbwini mukweso mucizi eyo njeyi ibuya eyo nzira mthethe yakulyamba takuli kuphasula chigaleke asinthu pere kuphasaula akuthondeza ikuyeya kubothu masimphe inga mwanyukisya ejo 2:4 mwabona ino tulize kuti eyo chili luleme ndinojwiri yelede ikusiyana nabwinga pere iyanza yakale yelede kuba achivule chacho yede kusiyana isau oyo wakasambala inguzu ziyakwe ziyakusiyalwa ncheci chabora ndachimva ndicoma kuti tamuko ndiyeyera ikusondoka ikuti na mwepede amundeleke endikhe ndili kwakapothu mulipoko ndili kapothu loko inda mbwe kapede inja imba inga ndaba usondokede kunyika ndi ndilisi awo pepede ndilisi awo phendiwe amulange yosiyana mkwanda wakasowe yanza ya uphaizi ejo yoletha anthu omwe tonse tupunga ukusiyala isau oyo usulayika jakobo amen ndachoma mwachiwona ikabungwe ikafide kakasoye tonse ithwapo tunkha anthu omwe oh vachomi vacwi amusumene mulumbe wangu amundiswerere utali mulumbe wangu phere mulumbe iwakwe oyo mwathondeza yakuthonkhomana ikuba wabwini yepo yelede ikwamba kusala kuswa omwe tokonji kumbuna si kwamana eyi yepo ulelede kwamba ikusala kwako amuyeye kuswa kumwi kunselele ku West Hall okuya kusenoko ukali mbapula ako owo mwami mbwakandelekela ikumuthondeza eyo witi ombwe akayuthuka kwinda mulilusa kwinda muli Wesley angalala simwizimbi atuthapithu nini twakasonsa mbungani onse yakaimininwa mucikupa yamapopo awakankha onse eni witi eyo muli mwakapete eliyo mphawo iwakali icikwa eyo cinini yakali ponyambo ponya mbwi musege wini wawit indi waweza ulanga ikuti itoze wit yako uya wamba kuti ujisi wit pere jalo chiwabuyo ojulajikwa yotawe wit omya usile wini ulitu nini gabumi gayutuga weza ijela njo akukalanga ero jindi pentekosto niya gayutuga ilutanzi yali kukaziyanya ilogo yesu wagamba muli Matayo 24:24 yoje ngamba bonya ebasale ikuti na yakali kukonzeka ino jagalile kujitanzi ikukwasia museke mbombo dinongalala amalange awa ituhu kaliwoneki mbuli museke iwakanjira nankangalala ayalo pere ilatandula anini mbuli njiyo ilojiwa jonsi jiri mbuli njiyo pere nekuba tairi witi chiyo muzio ya witi senamula wana nzila eyo mirumbe mwega siga ujisa iwa uziarwa pere bumi wakaswa awo wia mirumbe uchirira ibomi kwa kazi wanchoveni ulewusa ikuya mwurumbi wa wezre kuzi wanchoveni mwurumbi wa wezre ikuya mwurumbi wa pentekoste lino nchindi alwo ya kusiajikwa ino ndipe zinzi mbobo polenge mjimo jonsi ikaburungurura ikuti umambwimu nusamu wabona igambo tomdiyeira ikuba usondo gede ikuyanda mwede mburi mbuyamba pere kuliki ntuki mwini mburi ndime sekunzi ujiresya sega jibitao ija kubora ikuinda usara kwangu nguleza alimi ulaji simpigizia utondeja kuti chabwini ikuyibamba ikuwabwini utani mburi nchejisi njimwi ya kurusha rutha wesle abapendekoste na ababaptisti na kufunga imutu ta waja kurusha umwi isianza zendi kusha pambo ekwi ilaji rusha ikutari bantu amalange awa paizi abakutawosi iwakere awa sunu inda nubatano ligo ikuti iwakaswe hila kianza pere barigis ijamba jizirwe ya kuyareza ikupora akulitambula aleluya jamba kuti alumbweleza wesu haiko kunyongane yamba kuti akubebo nda ishoma ngila shoma akuzula kuti ya wini wakasimpikizi kwa ikuwa wini kuzula kumwi muyakuziba ndiza yakumuka ino amulangirire amulangirire aibere kati mukaintu wakwe wali pambira mwini mamanino abukhalo ngokuti mbwakalipamba mwini kuba mukaintu wakwe ali mchinzi imwejita ino muchobonzi wachikopera chakasamide ichwi lyakwe mwini wakasamide mupulami ibwakwe chechintu ililuleme mwabona jilengano amuone ujala byo lino ndiyanda kwamba eji chinthu chimwe akuthanaba ujala ejo yandi solalela ikwamba jeji ino ngumbuko mbamba imwami ndina munthu inga wamba jejo ikakuthakwe kuchibikha nguye yakwakwe iwini inga wapasikupaupa nkhapera werede ikuya kugehena pambo kacho ikuti na wasola kujana ichikama ya bantu bantu bakothu mbuli aba akubajenga pa inga wapa diabolosi mu upiro wapunthu leza takamulekelipe muyakuteleza inga walekela diabolosi na bubeji ne mwabona yaindira atala yemitwe yabo kabela abajungwisi balaba somona ibasale amulange ibasinsime bonse iwinda mubukhalo obo mwaka jana basale amulange usere mukakwinda nokuba kulupambulula uli mbungano yakatholika ya Roma mweka umpha Joni waku ak ujitairo ukuba imolozi mbombobo gumane obo bakajana kuti takali obo wakali musali muwini bakachita zinthu zithondeza iwempha bakakhumbulula mibiri yabaphaizi akuisoyera mu mulonga enyumba bona pere ejo ayibambi mu mabhuku aleza he ibakaita musali Patrick ikuba umwi walo nyuma bona alimi uthandira ikuba mbuli indime umwi abobo tulabona amulange ibana bakwe amulange usena iwakwe uthala amulange na mbangaye bakachayikwa amulange urweyo bakachayirwa ibombi ikwapo akubona na mbangaye bakachayikwa okuya nyoma bona takulibobo pere kuthamira kwa bantu iyo tayibambi ibobo chedwelesa chakamba kuthondesya ikuti mbweni amusoleke zinthu zyonse amujatiye logo ulijejo jiboto lino tujana kuti lino okuno kuthandira miyezi michonto yainda kuseni kumwi ndakali kuswa mng'anda nkhapera chilengano chakasika ero ndasundukiza uli onse awa oyo okaziba myaka ee yonse kwamba kujindi chimwi kuti mwami nangasola kunderekera iwamba kuti mbubowo mbwamba imwami pere ee chakachitika mbanga ibazi kuti obo mwini nyama na chanzali yako chipoto saa inga umwi wamba bwandene chakasimphe mutaswerere muthumwa amulange mulumbe mbobede Obo, mbobede. Wana, egirejo, karangisi, nubana, nini, nyomalisi, muntu, kambo, muntu si, ibuyo, onsi, kabela, kuliko sienye ibuyo tonsi, pere amangire eyoji itiga, ejo, keyo tondezia, nagatorwa. Inondezi bantu walamba mishomo yonse ya zintu, alimi, tulizikuti, iwangi, iwanjijo, taguli, wakasipi, tehwiri, ijaumu, ufumbwa mtu chamba, nede kukwila, chowamba, ndiwanzi abuyo kwamba, na mbwini. Nape, alimi ndi oyo werede iguba, amulimo wajo, utali mtu umbi, chamba, sewenji kubetega umwi, vega tuminu wakubetega, pere ugamba ugamurumbe. Amone, ndagele deguba, ikusonderwa, wambungano, helio, ndagatorwa, umwi oyo, wetaga wenzia igubona, akubika, atala, mboli. Agwimina, hili undagangwa ijimbo, jiwo tulogo, chega sola ibuvu. Hili undagalanga, kagubora, jigama, jabalindu wanini, igutandira, igulibonya, uba, gwa, ogo, imusela umwi, utandira, igumagumi obiro, kumi arusele, magumi obiro, hili bonsi, gara jisima susumalanku, alini, gabaribambibwe, umadresi, aindene, michobo, madresi, helio, ibagari kumachinga, yagurondoga ibuyo, muntamo, ajimbo ejo, mburi mbojagari igugonzia iguba. Eri waga inda kurumwesi iruangu, kusunguruga nza eyi, ilo ndagabalangirida. Eyo ndagalanga mpao igubona oyo, wagari kwa mbaura ulindime, kabela sega gonzia igubona naba omwe. Pao ndagangwa bangi, kaibora, ya jiziano jaguri umbabu nini. Eleo jindi ndagalanga oguya, kurugazu wangu, warujo, uyutuga nza eyi, uchogera, pao kwa kasiga mambungano anjiga. Eri wa mwiba, au mwi wakabweze deji wankwani ijagwe, uzwa, wabari iguswa, imwezi ntu, yagari kuwonega, ya tombe igapati, nzega sora ikubona mwumi wangu. Eri jindi mugano ya Amerika, nyaga yutuga, yagari mjabi igapati, nyaga sora ikubona, itata wakujuru mubetesu wangu. Yuega samidemi sinsi, siya siya, yabana, gazi tuano, mwuri umwi, wabasimbi aba, wama pia, wakutagwe jihumba, ani chijo, atala awa, Gaba jati demburi igabeera, gabo nega, usiasia, igaji pepa. Alimburi igisyanu jahura, misira, ibudua, masusu ageredwe, ukweba misanga ya tombwe, aguli paya ura, uli mwagari, ya ujisyanu jahuri umbabo neni. Irunda gati, sena eyo, nimbungano ya United States, ilio chwili gati, ii, njenjiyo. Ilo jindi, nibaga inda ambari, bagajita, ujijata mburi vobu, agubika pepa, igunze, liyabo jindi, nibaga inda ambari, na. Ndagatari ya gulira. Ndagaya ya buyo. Bonse kuberega iwangu. Bonse pega jita. Elio. Ndijonse. Ezio. Tuba kutawusi. Nyoto berega antomwe. Elu wakwesuta. Tanizigu ndi. Pomonja igushoma magani. Asilingano ezi. Pere. Gabwini. Ulindime. Yagatondeza gabwini yonse. Ili negabona ejo. Aguziba ejo. Jagari. Yoje tiga. Mwe wangu. Wakasi chuke. Mwini ndime. Chinzi. Tega jita. Mwatu nzi. Mwega jimpia. Nagakala nchoveni, achu elio mwami, alimi, boboti, mwega lino gonzia ujijita. Nagaya ya kambozi, unibajile ngano, chati nolino, igundi, wana omia, elio, nagati, hey, saa, boyele lagubetegwa, wakati inkamu ya paolo, ayalo, nagati, nagaga mboga chwi, nilionya, ndiaga jita. Ibantu basima kwebo, bana kristo, bagabwe sajano, janchijo. Eri nagati, kambozi, kambozi, ive mburi jejo, nagabona eon kamu, ya basi buamu, kainda mburi, bobo, onsi, gabasamide, mburi bobo, agwita, imbungano, ya muga, USA, nagawi sugabuyo. Paoji gamina, nagamwa ijimbo, jibo tulogo, jibora alubo, eyo mpao, iwagasiga oyo nabwinga, gonya, kainda, alubo, wakati, eji, ejutuga neguba. Eleji ndi naga inda ambari, wagari mbuonya mbole umwi, wagari musena kutanzi, genda, guntamo, yajimbo, yajwi, yareza, damachinga ambari. Eleji ndi, nega jibona, ndaga ima, amanza angu mjuru, perila, mburi obo, jindi nega siga, nagari mkwi, mukota iliangu oguya, nkelangide konya kumunda. Chenze, wede guba nguonya na winga imushobo nguonya, wawea guwa, uyelesyo, ya mushobo omwe, mwaga vete, yusena kutanzi. Lino amubale malagi 4 akubona na katwele deguba amulunde. Masuba kumamalino oyo uya kusandula mio yabana kuchogela kumatata. Kuchogela kumulunde imutanzi wa Pentecoste. Ichwe kujwi. Bagwesu tuliwano. Lino eimbungano yele de ikutambula itondezio. eyitondeezo gayo jamama lino tulajana awa mu lugwaro mwabona lino mwabona majise awuzo mapati ayo ali mu bukalo obwo walaudigea ila yima imbungano yabo ili mungu siyarwa alubo tawabika munga igambi umwi ulezi indi yonse mulumbe ni waga inka ambubu siye basimagani agale maniku unka mulumbe igabunga kakai utuga uswa ulinguo o Alexander Campbell zinu yonse zimbi Martin Luther zinu yonse kakapanga igabunga uswa ulinguo alimiganji mulumbe wenda boyo utanda miaga yotatwe ugurusho o wenda kwa miaga ili kumi ayo sanwi kabela waganyina igabunga yagaswa ulinguo
the shock was the last.
Kambo nzi, juwa jagali ya mamanino. Tuliku mamanino. Mwawana na majiswa ya kuzirwa. Mwawana na penzi elio. Musiari zibuyo. Uyo kusikwa. Musiari zibuyo. Uyo kusikwa. Elu kegambo nchelila. Aguminwa. Agutonta. Ikubika ambari. Uzeronse kwa mtu anjiga. Ugujana uzirwa leza. Uendela buyo mchili yagwe. Iyo majise. Elu nde penzi. Iyo tumbuga. Iyede kubamba kusalagwayo. Ibulembo uli abanda tulabonya nyiga igaitendira uyo gunka mbobanya alimwe tulabona imbungano ibole dega pati yalo itendira gunka elio majise abuzarwa onse alalinjio anyiga ambungano elio utendira kujarwa inyiga impya ambungano impya uzarwa uya ulinjio umerenyam tulise obo amlange lesa umupa alimi amuswirile kulijeji igabotu paondra jala Jitonde jagwe jamalegero mulumbe wagwe omalegero jitonde jagwe jamalegero jitonde jagwe jamalegero cha yerede kwa musimo muri moyagabede kumataliro inyiga mbungano amange moyagabede kumataliro yonse myaga ya utagwe ikuswa kuli malagi usira kuli Yesu amujirange yonse myaga lino amujirange gonse kandi omuya mubi wakanjira amlange nyiga obo moyagabede kujindi ajemwe Mwole, ikumasuba agwa noa, abamwi. Kulele kuwa mshobo, onya, wajiko zianu, kabela tulabona ejo, mwole mwole bede, masuba noa, tulabona zintu ezio, se, gazi wazianya nchobeni. Paoto tambula yitonde yomwe, jamalegelo. Mwole luga, ipati 17, kampango 28, Yesu wakati, mwole mwole bede, mumasuba agwa Sodoma, mbubonya, mwole kuwa, mkubora kwa mwana wa mtu. Kama mburi, mboga bete, musodoma, mwona, lino Yesu wakabala, eri, baibere, nilionya, matale ilongaonya, ingotubala, lino gabotu, mutaji inti, ibaibere, nilionya, ingotubala, Yesu wakabala, eyo wakati, kumbugano yawe, amulange, kaindi, akubona, indi masuba agwa, sodoma, agweda, bantuba piringene, barumi gaba swegero kwenda, babarumi, kiwapo, amulange, basibona namburi japo, mboga indira, Unyiga yonse sunu, mitende yalino obuyo, mwerede igunjila, mwofesi yangu, akubala, imakwaro, aswa, uliba matumbu, abalombe ibabo. Elegona na mwerijabo kwa indira, lae yangu, esent ili magumi, viro na magumi otatwe, mu California, umulike, umwaga wonse wa inda. Njiga majipari ya, jabantu banfurumende, abalo, batunde ya kuba, basigona na mwerijabo. Nyewo nabantu banfurumende mwolisi obo magazini yanu nagaibala ntu yambe ni jega jitiga utinamu
The message
ino kuchina ndi jesi ingozo siyakumbwisha awa warugwaro ombombo lesa mwagamba yoyitika alekwe oyoganana mwambo agombe walokutinga wapandura obo iwa iwini na mwambira wini kukuteleza pari awa uosimpigizia walombweni galonka simpe ninamulange inuagali mulumbe nzi umamani jeso mwaga mwuri mwaga wete kumaswa agwa Sodoma ninamulange njiga yama masi gaitaninga uyompa umuriro ninamu sana kukwistia chinzi jaga jitiga wali jiga maja bantu amembala ambungano aga sala mulirota mkamu yawe kumusanza musodoma wakari mutumbi wakaside igale ulingio tagali mulingio ukutaliga oyu wakari Abrahamu umwi wakajisi yishomezio ya mwana wakari kubora muna mkwisha na amwambe amen kiwatu elo lino utana wabuyo indira waru nyonyogo ikubora lezo wakabonegela kuli Abrahamu musuwa singi pere ejindi ulabonegela mbole muntu wakali muntu ili wakasiga uliresa lino nyomati wakali muntu wakali uliresa muntu Abraham wakamuita kuti Elohim wakali muntu ili amlange wakakala ajono asulegia kwe kutente kabela wakati uli ulisala mga itu wago gati uli mutente usulegia kwe igati nyo msua wendana uchini jabu umi ejo yaga mbambila ishomejo ili usala wakasega ili wakati kambo usala wasega mwabona lino chejo yagari kujitiga kubuswa obo utondesia ibuyo utondesio jama manino ejo Abrahamu nchaga bona inkamu yaga salidwe yaga somonwa uzwa musodoma lino umutaka intiga ambyo aga ufumwa nchomu jita inkamu eyo yaga somonwa eyo yatali musodoma utaliga pereba angelo bobiro wakaselemu gira musodoma ilo jindi wakasele mula ubya tujana rote elio wakamutena mujimu jiwidi onse basikona na mulijabu kupiringana nyomulisigano elingoyo umwi wakakala Abraham wakali Elohim wakakamba uka ichwi mselelo ubya wakakamba uka ichwi ya kubamuma wafara kabela iwakachana muliangu eyo mwajibete asunu eyo umwi wakali ankamu eyo wakasomonwa yajita malele kumbele ya Abraham kutondizia kuti wakali ni kabela wakali antomwe Abraham wakati kambo zisara wasega mjatikizia mkwanda oyu ilo sala wakati utuga akuti taga jita ili wakati pere wajita ilo naga mcha mponya alia iuti na tagali jibela ya Abraham mbukonya lesa naga tuja mtuwa tagali jibela ya Kristo mwusiru wa Kristo onse watuja tila antomwe swebo siku sumbawusia vapiringene mujwi pere mwone mwone ejo jaga jitiga Jesu wakafutata lino akuti mbuli mbuka kabete mazuba agwa lota mbuku yoba kujindi yamama lino jindi mwana wa muntu akutalia kuli ubununa imweni mwabona mwana wa muntu yonse mu Bible walo musisini mwabona wakasiga mumasina a mwana otatwe mwana wa muntu mwana wa leza mwana wa Davida mwabona eri wakali ambasina lyakwe mwana wa muntu pamba oyo ngomulimo gwakajita wa musisini mulunguluzi wakati umazuba mbole wakabete ulinowa jindi mwana wa muntu akutalika kuli ubunu na mwini jiyoba jindi jama manini ino atu yeye buyo anini buyo inyiga kainarete amutumwa uinyiga yonse wakajisi bafini basenki bamud bafini nox kelvin abamwi zunguluka inyiga yonse ibatumwa kumungano mumajise aya aguzyaru pere natunasola kuba amuntu winka kumasena amulumbi kwa masi onse usila kuzuba obono azina lyakwe limana a ham abraham tuli ntubala twajisamomwe abraham ntubala tuli chiroba tujise omwe uligetwe uti graham ntubala tuli jisamomwe rimwe jisamomwe mwerwe wanyiga muzuba wakulengu neriri nyiga nikasola kuba amuntu umusanza mulingio lino ugamba uga umusanza mukosmos umusanza obuya mwiga umusanza ugia gaita ibantu uguzwa amwempe amwempe mulobe na uguswa mulingio ikusigira bukalo obu jira A-H-A-M amulange ejo chajita ugamba uga chwi kukwazi ya banze gaita amuswe mutumwa uguzwa ikwaleza Yesu wakati uyojitiga na kutana wabuyo jindi mwana wa muntu akulibona namwini lino eyo kusena ibole obya mabambe ambagano nyika eyo bagatalika musulaiga pambaga chicho.
But remember, there was a group also that was a spiritual group, the Jacob group, not the Esau group. There's a Jacob group was looking for the son that wasn't in that Babylon, and they received a messenger.
Pere amyeye wagari nkamu ayalo yagari nkamu yagumuya nkamu ya Jakobo kutari ikutari nkamu ya Isau njeyo nkamu ya Jakobo igailangila mwana eyo yatagari mu Babiloni eyo kabela ibagatambula mutumwa.
Understand?
Mwisha na Abraham ABRAHAM bagatambula mutumwa alimoyo mutumwa inyojagari itunzi ipati mboterezia ikapati mchaga jita iwitondezi ikuti yagari jingia mamani wakaturuga miyeyo yagari mumisezo ya Sara pero Jesu mwana waleza oyo wagari mumubiri wabuntu yatondezia ikuti muya waleza uyoseruga munkamu eyo nini isarikwe jingia mamani walimwi yo yugununa mwini mujirengwa nchijonya
birth pains. Oh brother,
imajise aguzarwa o mugeso agaga sora kumvisia amsore janguso amuchure myo yanu anini buyo amulange kuri Kristo oyoleza nguonya kuri ponya awalino oyo umwe nguonya wakashomeja zintu ezi elyo yutina wakashomeja ulagonja nchonzio uzijita atukatameme tuesu ashonto buyo ndianda kuti muyeye jakusinizia. Tata, jidumu manza, agolino. Ndajita gonse kwekonzia kujita. Ndagomba kuti ubagwasye ibantu uumvisya. Imbuto yabyarwa, uichila manzi, muya, alinjio mwami. Awichila ila kubulemu bwako. Iutina ndarubisya mwami, sega zide. Ndagomba, leza kuti, uyori pandura gabotu. Umiyo yabo utegwa babone agungusia. Wajipa mwami, musinari ya Jesu, ndagomba, amen. Imwami amulongeze, ndamuyanda, olesa, wagamba uga igwi eri, olesa ujisi imulimo. Uli, jwi eri, ndijisibu yo umulimo, waguliamba, ngongwe werede igulifonumusia. Oyolesa, nguonya, uli wanu. Lino mbanga kusana ugea, ibajisi igubula, tandika janzari yako, sena wakashomezi yako jitazintu esi, igumasuba au mamani no. Lino amundelange, lino jiremboli Petro a Johane ibagati, watulanga, mbolegoti, mwawana, waga, muambila. Lino amulange, igunzira eyi, lino agaga, mutende ndi, eyi, pejonya, ndi sola, mwe wangu, wonsi, mulindime. Ambata mibiyo manengi, mwawana, umwi aumwi wano, muya, indi wenda, mwini, ulimugame, eyo, ndi sola ujatarushomo, wabantu imwana kazi mubaba bagainda ambali akukuma jikobera jakwe igaunka anzi akukala Yesu wakamwambira mapenzi awe mwagabete nkabera wakaponesekwa ero lino wakasomeza ujita eyo alubo mwana wa muntu yoli bununa imweni mbuli mwagajita usodoma inyika ilimo jimo eyo imungano ilimo jimo eyo inolesa wazulisi ejwi ilyakwena amwone na wajita nape. Oh, twakale jisi zitondezyo sotauga uganana mnyambo isinsime asimwe. Pere amulindire, chejo jitondezi yojimbi. O tuliko jisi, ligozi ya nisya, igunji wakunyama. Ogo kubamba ibuyo, imwi ijini igumwega, kufumbwa idola, ya wako perwa, ilede igwamba imwi ini igumwega. Linu amugambe, amushome, vyo nda, na muzundukizia igujitajejo. Amulange, akushoma ejo, imuambila. Mbanga iba shoma o kukubabu ini. Iwendaba na andweni, au pavede. Na wiyo mtu wansu omuno, jimu mwezi, mwenzu, maninina, unze, ya biuda, amugaitu wawe, bakede, ponya aria, mburi mwezi. Ndiya uti ndirimuzi, mwemugamba usimunini, awa, uzwa ucheman, ukede aria, mwesu, abantu wabilo nabo tatwe bakede, ponya aria. Mtu omwe usule mubunga, ulanga, usule weni, na usundigizia ushoma eyo, yegu ambira utimbweni. Ino ujatizia oyo angelo wa mwami, hindi naga serugila, amulonga kutala, nyaga ii magumi otatwe, yaga inda, agwamba kuganazi obo mbobote mbwegasiba elimwembere wangu weni wa baptisti wakanditanda iuswa mumbungano bakati yebo yebo bawajisi ikulota watazya yele nakati ikulota kula kataza dakwe Dr. Davis eo njenzila njo ikulanganya nkwakweza awalo inga watola ikadi ili yangu lyaruswana nakatiza kuti kuyoba muntu umwe kusena bumwe weyoyishoma peza nataka tumamulombe chitakuti wakali bamwi banga bayo ushoma oma sinde yejindi nega unka yokombera bayiswa wakali kabotu pere yejindi nega tariga mwambira ibweni ibwachwi awo yajincha mwede uziba munumbe wonse wakali bobo yesu wakali mbotu logo yejindi naga unka mambungano akukonya ibantu asinto yonse pere yejindi naga kara ibuswa omwe akuti mebo atata wangu uli omwe oo ejo yakajita mwatalya muviri wa mwana wa munthu akunywa ibulo wabwabwe amwe bumi mwanindinywe yakajiphandula wakali yanda kubona apo wakali noima anguwe bobo namwe yanze ibunga ya madokota azinthu ikwamba oyo munthu ungu ba ngusikunywa malowa abantu iuya muviri wabwe akunywa ibulo wabwabwe yakajiphandula takajiphandula ene kuba elojwi yakajathiride mu apostolo apo takanyina indaba tibakajihwisya baisomane kwa bobo mwabona bakalizi nkhambo bakabona milimu yalesa nkhapela alijisi yakali obo wakati ngengawo andilungulula ngoyi mwarumi mwanakazi ukhenye mphonya awo unyamwide janza lyakwe lino inga mwandita ikuba sikuyindilisya kuti namula yanda pere oyo kuwonya musumphulo wa muliro wakasolera bana ba israeli winda munkhanda muli mphonya athala lya mwanakazi oyo namwe yesu wakati ikayindikanini nkhapera inyika ikandibonele mbi ndekubabo miyo ndibona ndakasokalesa ndiyakulileza kumane ilufu ikuzikwa iwakwe wakayambira bajuda wakati ndi wakali oyo mwala wakali munkhanda wakali oyo musumphulo wa muliro ndime oyo ndime wakali ni ndime oyo musumphulo wa muliro muchitheo yeka tsamba mbubo oyo wakaba mumubiri wa munthu akukhala akati yesu ngati ndakaswa kwalesa nkhapera ikuyeta kulilesa ikuthekwa abwede muchimo ja moyo wosalala ilingoyu mphali andisesunu zifoto za sayansi yakatholwa wanguwe ngoyu mphali kuthondeza iwinda zifoto yimwi ya sayansi ufumbwa chinthu uli wano kuthondeza thambo ya longwe ndi mwana wa munthu njoyu nuna mubusuba obo ndino ngoyo mphali nlangide alinji jonchopeni yomwe ati tsena wachipona yohane wakachipona walo pere bamwi ibabo ibakachita amulange ikuchithondeza lino oyo mwanakasi mwenzu kuli ndime sinamubwene walowalo mubumi bwangu pero uchise chinthu chimwe chilopedwe kuli kumwi ku ikwakwe ejo nchakombera mbombobo mulindu wachise kuphandula ali chicho oyo mulumi wako ukhede musiri yako thoswi kwakunophe yebo uswa ku California sinali yako nguroland penzi lya mwita mwako yamana ayebo munene walijisi penzi lya mwita embona yamana yonse uru kwako kwaphonesekwa mubusu wa obo mwana wa munthu awa ukhede kuchule wini inda awa ngoyo mwa aromi mutusiya chinthu chimwe chilopede ameso akwe uli ihi walo inchuthe yakwe njachitha kuchitha chinthu chimwe chichatikizya mothokala kulondola nyothokala zikuikha wakisi amyothokala ya meso ako ayaponyongana wakaswa kuchoma tabulobona chinthu chini chenzu chachithiya kulindwe dzina lyako thanzi ngu fredi mbombopo dzina lyako lyomama lino ngu koni mbombopo ulashoma na lino meso ako takakushupili mipawo tendamuwene mwarumi mubumi bwangu mwarumi uli mkonya kunze vini okuya tosi okuno walo uswa ku California ujisi imusana unyongene a Owens uyendwe imwami chesu akubambe ikuba kabotu
If you can believe, all things are possible to them that believe.
Tenilabwene mwarumi mumumi wangu ikuthaziba ichinthu kuchatizya nguwe ndili mukuthopera boyo oyo mumuni mbuli mbowenda yuti namula kwenzeka kushoma zinthu zilakwenzeka uli babo ibashoma mwamwana mwenene ukhede awa ujisihenia usamile maglazi ansuti isiyasiya fredi leza ulakuphonya kuti na wacishoma sena ulacitambula chiboto sena mubwene mubomi bwangu mwahoden ukhede alya kuzowa kulinguwe ujiswa penzi lyaliso temuzi mwanakazi tena mubwene mubomi bwangu pere obo mbwini wabona kuti nainga washoma inaulilanze mchizi ujisi unyongana kwa nsinga yakuyeyela bronkiti penzi lya moyo saula shoma kuteleza ulakumamba kubakabotu ukhede kumamanino achuno awo kuti na washoma amoyo ako onse jesu kristo ulakumamba kubakabotu konso kulibe yokusiya kuli wa mbuli kuti wachokera muchiyimo ijako ili kabotu diabulosi ulakupejela wachitambulana lino thambika janzali yako muchulu kwamba lidachitambula mphawo tabota jamana chinzi imbungano yinda uyisa wakuziyala sa ukobamba iusa iwako lino muusu kwakwe namuthondeze ijwi lini eyo nchangamba kuti uyochita ikulungula kuyinda mubuyake obu uza omwi wakasola iumwa na kwambawidwa na kufumbwa mbochakapede akubona kuti na ndakapapona ikale galibasi na umbwa iyinthu ujatikizi yambapo mwiya kuti imunthu inga wachitayeyo iye tachikonzeki nchonziyo uliyeyo kuchithika ino chinzi ndi mwana wa munthu idzi laleza lila usiya ikuyinda icheva limapemba opilo kutweluka muya maseseke a moyo muwonapyo kulekapethe chindi yakaba mumobiri anu anyika mwana waleza lino limu uyikununwa kuyinda mwana waleza mbuli mbwakabola ikuyita nakuyinga ikuswa kuyanza eyo amutswe kuli nchicho amwandane mbwambaleza muthagumi zinthu izyapo zithasali nkhabe laleza uyo muthambula.
Are you ready to surrender your whole life to God? If you are, stand up to your feet and say, I will, by the God's grace, accept it right now for everything that's in me.
Sena walibambila kupha bumi bwako bonse kulilesa kuti na ulachita kwayimikira kumathende ako akwamba ndilachita kuluziya walesa uli thambula ndiyonya lino zinthu zonse zili mulindime. Haleluya alumbweresa mulamushoma kwakuti munyamune manza anu akukomba anthu omwe andime yambire sisako machise akusiyalwa chiye mukufa pere kupha ndionya lino pofa kuswa kuta shoma ikwako ikweni amuswe kuli nchicho ili ndi chwi lyalesa yevulukwa mukuonyapoyo mulikapete chini jesu nakasika anyika mu jesu kristu alipo akati ikanu watondezekwa Abrahamu akatambula mwana poonya awo mwana wachisomezyo eji njakamana kuchithika ero jesu ulabora alipo oyo muya mwakwe kuli munsi iloko kunyika munsi iloko ukubola kuti ulibambirite ndikuthambula kuti na ulibambirite umuthambula lino amunyamune manza akukomba anthu omwe andime mwapeteza lekela waphazi bonse achathilide kuziphayiro lekela bantu bampholole ngakuye kuti musumphululo wamuliro amusumphululo iwakhombe wende mu bantu sunu kuba vathamika mwami womwisya ikusu waleza mumi asingusu kuyipha mwami vathambule ndaphayira muphayiro oyu kuli umwe omwe wapo mu zina lya jesu kristo kuzuzya muya usalala muli umwe omwe oyo utachisi muya usalala mwami akube kuti ukulusyo lwa oyu muswangano wangu muswangano oyu lupasuke ndionya lino mukuthirwa ikuphati kwanguzu iwa muya usalala akube kuti vachisidwe vaphonesekwe bofu babone iwasunkhuta ende akube kuti iwopunuko waleza mumi ulethwe muwusu wa bantu uli mukakapete masiku aya alimwi akube kuti ivanthu vachithambule mu zina lya jesu kristu dachilomba amuthambike manza anu akumulumbaisya akuthambula nchomwalomba